Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Troška sa nám to tu pomiešalo. Tak asi to spravíme takto, že to trošku poprehadzujeme a pôjdeme na to ešte raz. Takto napríklad.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Tak, teraz je to správne. Dobré ráno, je streda 10. júna roku 2026 a meniny dnes oslavuje Margaréta. Všetko najlepšie. Okienko historické si dáme. V roku 1848 sa narodil v Dolnej Myčine pedagóg a matematik Jan Kmeď. V roku 1901 sa narodil v Ružomberku americko-slovenský novinár Fedor Ivan Salva, ktorý bol členom delegácie amerických Slovákov u 26. prezidenta Spojených štátov Theodora Roosevelta a v roku 1905 sa narodil v Suchej nad Parnou spisovateľ František Hečko, autor románov Červené víno či Drvená dedina. Čo nás dnes čaká, pokračuje rokovanie parlamentu, aj vláda zasadá. Schôdza bude k odvolávaniu Druckera, mala začať o 8. a Takáča o 13.15, dopadne to ako vždy. V Bruseli sa uskutoční summit EÚ Južná Kórea. No a Gates bude vypovedať o kontaktoch s Epsteinom. To bude zaujímavé. Poslanci Národnej rady z opozičného KDH zahlasovali za posun nového občianskeho zákonníka do druhého čítania. Pred hlasovaním to potvrdil aj líder kresťanských demokratov Milan Majerský. Je spoločenská zhoda na tom, že občiansky zákonník treba po tých desiatkach rokov konečne zmeniť, skonštatoval. Ocenil, že k návrhu bolo riadne medzirozortné pripomienkové konanie. Ja som rád, že na tomto občianskom zákonníku pracovali predovšetkým odborníci, nerobili ho politici, ale právnici a odborná verejnosť, vyzdvihol. Návrh je z dielne ministerstva spravodlivosti. Zavádza výraznejšie zmeny pri majetku manželov či dedení. Premiér Robert Fico avizoval, že chce mať rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. Koaliční poslanci mu však odkazujú, že je to nereálne. Evidujem z našej strany požiadavku, že štátny rozpočet by nemal byť v septembri, povedal predseda klubu Hlasu Robert Puci. Po letných prázdninách čaká poslancov 5-týždňová schôdza, na ktorej by mali prebrať viaceré ekonomické či prorastové opatrenia aj veľkú novelu občianskeho zákonníka. Septembrový termín pre rozpočet sa skloňoval najmä v súvislosti s požiadavkou SNS, aby ich nominant Tomáš Taraba opustil ministerstvo životného prostredia. Fico na to reagoval, že si to má strana vyriešiť práve do konca septembra. Richter zdôraznil, že ak Danko návrh na odvolanie Tarabu zopakuje aj po lete, premiér s tým bude musieť si poradiť, ale nemôže na tom stáť rozpočet. Strana Smer odmietla tvrdenia portálu Aktuality týkajúce sa odmeny pre Michala Fica, syna premiéra Roberta Fica, ktorý pôsobí ako konateľ agentúry Smer. Tvrdí, že ide o legálnu odmenu vyplácanú z príjmov obchodnej spoločnosti a odmieta porovnávanie s kauzami spájanými s rodinou predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Strana zdôraznila, že agentúra Smer nevykazuje porušenie zákona a nečerpala granty prostredníctvom účelových projektov. Zároveň poukázala na pravidelné audity svojho hospodárenia. Fakty hovoria jasne, každá politická strana podlieha prísnej kontrole hospodárenia. Strana Smer je každoročne kontrolovaná nezávislými auditormi, a ktorí sú určení na to zákonom. Za celé obdobie existencie strany nebolo vo vzťahu k agentúre Smer ani k hospodáreniu strany konštatované žiadne porušenie zákona či nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, uviedla strana v oficiálnom stanovisku. Vo vyhlásení obvinila časť médií z vytvárania mediálnych káuz na základe rodinných väzieb a dvojitého metra pri posudzovaní politikov. Vyzvala Progresívne Slovensko, aby vysvetlilo založenie spoločnosti Progresívna firma SRO v marci 2025. Poďme ďalej. Andrej Danko tvrdí, že sú s Tomášom Tarabom dohodnutí, že skončí na Enviro rezorte. Či minister sám požiada o demisiu, alebo ako bude jeho koniec vo vláde vyzerať, označil predseda SNS za nepodstatné. Tarabovi dal zároveň zoznam ľudí, ktorí musia odísť. Danko v Slovenskom rozhlase bez ďalších podrobností povedal, že k výmene ľudí na ministerstve musí dôjsť ešte počas leta. Pokiaľ nie, tak za nich nesie zodpovednosť. Taraba podľa neho nemôže rozhodovať o veciach ako zonácia s tým, že keď je problém, tak to hodí na niekoho iného. Do SNS si kope každý a ja to nedovolím. O ministrovi životného prostredia za SNS takisto povedal, že od strany dostal životnú šancu a nie je vylúčené, že v budúcnosti budú spolupracovať. Kým Peter Kmec potvrdil, že ide po vymenovanie za veľvyslanca do paláca vo štvrtok dopoludnia, Miroslav Radačovský hovorí, že o ničom nevie. Neviem nič, uviedol pri otázkach týkajúcich sa jeho vymenovania za veľvyslanca Cypru. Na Cypre teda. Na otázku, či komunikoval s prezidentským palácom, uviedol, neviem, nepamätám sa. Podpredseda SNS Jan Krišanda zvažuje, že nastúpi do parlamentu, ak prezident vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. V Rádiu Slovensko to potvrdil predseda Andrej Danko. Krišanda je prvým náhradníkom, momentálne je štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. Dajme si aj liberálne okienko. Opozícia neúspela s pokusom otvoriť mimoriadnu schôdzu o odvolaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, no avizuje, že sa tejto témy nevzdá. Predseda a líder Progresívneho Slovenska, politik a štátnik Michal Šimečka vyhlásil, že jeho hnutie bude návrhy na Gašparovo odvolávanie predkladať pri každej príležitosti, kým bude čeliť obžalobe v kauze Očistec. Podľa opozície je neakceptovateľné, aby vysoký ústavný činiteľ zároveň vystupoval v pozícii obžalovaného z korupcie a organizovaného zločinu. Kritiku podporili aj SAS, KD a Hnutie Slovensko. Mária Lilit Kolíková hovorí o poškodzovaní dobrého mena parlamentu. Milan Majerský o konflikte záujmov a Igor Matovič tvrdí, že Gašpar využíva verejný priestor na ovplyvňovanie verejnej mienky vo svoj prospech. Sekcia Euromordor Európska únia pripravuje ďalšie sprísnenie sankcií voči Rusku. Navrhovaný 21. balík opatrení sa sústreďuje najmä na bankový sektor, kryptomenové siete a obchod s energiami. Podľa šéfky európskej diplomacie Kaje Kalasovej by sankcie mohli zasiahnuť približne 90 bank, čo predstavuje najväčší jednorázový zásah do ruského finančného systému od začiatku vojny na Ukrajine. Cieľom je oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnové operácie a zvýšiť tlak na začatie rokovaní. Novinkou sú aj navrhované obmedzenia dovozu ruských rýb a ďalšie reštrikcie týkajúce sa strategických materiálov pre obranný priemysel. Európska komisia zároveň navrhuje zachovať cenový strop na ruskú ropu a sprísniť pravidlá pre obchod so skvapalneným zemným plynom. Prepáčte, ale teda ja by som predpokladal, že keď ste taký, ako by som to povedal, zásadový, prečo sa nechcete odstrihnúť hneď? Prečo ste to neurobili už v 22. Jaj, by ste klakli totižto. 5 významných členských štátov Európskej múmie, konkrétne Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko, navrhuje otvoriť diskusiu o obmedzení niektorých hlasovacích práv budúcich členov únie počas prechodného obdobia. V súčasnosti sa o vstup uchádzajú štáty ako Ukrajina, Moldavsko, Albánsko či Čierna hora. Podľa spoločného dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, by mohli byť do prístupových zmluv zakomponované nové ochranné mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania princípov právneho štátu. Súčasťou návrhu je aj možnosť zaviesť opatrenia voči krajinám, ktoré by po vstupe vykazovali vážne zhoršenie situácie v oblastiach, ako sú demokracia a sloboda médií. Také demokratické, radšej vám to stopneme a potom vám to budeme predlžovať. Super, nie? Majú skúsenosti teda s Maďarskom, tak radšej to budú robiť takto. To sa v minulosti dostalo do sporov s Bruselom pre otázky právneho štátu. Medzitým Cyprus pripravuje otvorenie prvých rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, pričom Estonsko zdôrazňuje potrebu urýchliť integračný proces Kieva do Európskej múmie. Vy ste sa načisto zbláznili. Poľský premiér Donald Tusk otvorene naznačil nespokojnosť s tým, že Poľsko nebolo súčasťou rokovaní lídrov Británie, Francúzska a Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne. Predseda poľskej vlády zdôraznil, že Varšava by mala mať miesto pri každej diskusii o budúcnosti Ukrajiny a o možnom ukončení vojny s Ruskom. Zároveň varoval pred unáhlenými pokusmi o rýchly dialog s Vladimírom Putinom. Tusk pripomenul, že Poľsko patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny od začiatku ruskej invázie a zároveň významne investuje do obrany v rámci NATO. Kritizoval aj formát E3, ktorý spája Londýn, Paríž a Berlín, pričom upozornil, že rozhodnutia prijaté bez účasti Poľska nebudú pre jeho krajinu automaticky záväzné. Podľa jeho slov podobné výhrady zaznievajú aj z Talianska. Nemecko zaznamenalo výrazný nárast počtu ukrajinských mužov v brannom veku, ktorí prišli do krajiny od začiatku roka 25. Podľa denníka Die Welt tvorili muži vo veku 18 až 63 rokov takmer 60% zo zhruba 100 tisíc nových ukrajinských migrantov za posledných 16 mesiacov. Téma zároveň vyvoláva politickú debatu v Nemecku aj na úrovni Európskej únie. Minister vnútra Alexander Dobrindt navrhuje, aby Ukrajinci v brannom veku už automaticky nezískavali ochranu podľa smernice o hromadnom príleve utečencov. Podľa dostupných informácií má Dobrindt pre svoj návrh podporu viacerých ministrov vnútra členských krajín EÚ. Konečné stanovisko má Európska komisia predstaviť do konca júna. Alexander Lukašenko odmietol možnosť, že by sa bieloruské jednotky zapojili do bojov na Ukrajine. Počas vystúpenia v Grodne vyhlásil, že Bielorusi sa nechcú stávať potravou pre delá v konflikte vedenom podľa záujmov iných krajín, uviedol portál Kyiv Post. Vyjadrenia prichádzajú po sérii slovných výmien medzi Minskom a Kyjevom. Pozornosť vyvolali najmä slová veliteľa ukrajinských bezpilotných síl Roberta Brodyho, podľa ktorého má Ukrajina pripravené stovky potenciálnych cieľov na bieloruskom území. Kreml odmietol predstavu, že by Európska únia mohla v súčasnosti pôsobiť ako sprostredkovateľ v mierovom procese medzi Ruskom a Ukrajinou. Hovorca Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že Moskva považuje prípadné európske zapojenie za nepriateľné, najmä ak by bolo sprevádzané podmienkami adresovanými Rusku. Začať mediačné snahy predložením určitých podmienok Rusku je pravdepodobne nelogické a nesprávne, povedal Peskov s dovedkom, že Európa sa viac sústreďuje na pokračovanie vojny, než na mierové rokovania. Bulharsko ukončí dodávky zbraní Ukrajine. Rozhodnutie oznámil minister obrany Dmitrij Stojanov, ktorý argumentuje tým, že vojnu nemožno vyriešiť na bojisku a pokračujúce vyzbrojovanie prináša len ďalšie obete, informuje portál Politico. Vyhlásenie nadväzuje na postoj premiéra Rumena Radeva, ktorý je považovaný za politika s pragmatickejším a voči Rusku zmierlivejším prístupom. Ten dlhodobo presadzuje rokovania medzi Moskvou a Kyjevom a opakovane spochybňuje možnosť ukrajinského vojenského víťazstva. Zaujímavé je, že súčasne s ukončením vojenskej pomoci Kyjevu vláda oznámila zvýšenie obranných výdavkov na 5% HDP. Tento krok má naplniť záväzky voči NATO a posilniť vlastné obranné schopnosti krajiny. V Belfaste vypukli nepokoje po zadržaní Sudánca za pondelkový útok nožom. Maskovaní radikáli zapaľovali autá a hádzali kamene na domy, v ktorých podľa nich žijú prisťahovalci. Muž podozrivý z útoku je vo väzbe, napadnutý leží v nemocnici s vážnym poranením očí a tváre. Radikáli sa vybrali do ulic napriek výzve politikov a polície, aby nepodnecovali nenávisť a strach a necielili na konkrétne komunity. V meste podľa BBC sa zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí kričali heslá ako "Dostaneme cudzincov preč". Prípad vyvolal v krajine pobúrenie najmä po zverejnení videa z útoku, ktorý koluje po internete. Toľko správa BBC. Ja si nemyslím, že tí ľudia, ktorí sú v tých uliciach, sú radikáli. Sú to len obyčajní ľudia, ktorí už toho majú dosť. Sporným bodom v rokovaniach o ukončení vojny v pásme Gazy je odzbrojenie Hamasu, píšu AFP s odvolaním sa na palestínske zdroje. Frakcie podľa jedného z nich trvajú na tom, že odzbrojenie musí byť spojené s úplným stiahnutím izraelských vojakov. Podľa agentúry je pravdepodobné, že Izrael takúto ponuku nepríjme. Tel Aviv totiž žiada úplné odzbrojenie pásma Gazy, počnúc Hamasom. Spojené štáty zaútočili na Irán v reakcii na zostrelenie vrtuľníka Apache. Donald Trump počas dňa avizoval, že USA budú musieť odpovedať. Iránske médiá informujú o výbuchoch v provincii Hormozgán a na brehu Hormuzského prielivu. Iránske štátne médiá označili pád vrtuľníka za haváriu a s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v Hormuzskom prielive v uplynulých 24 hodinách nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. Spojené štáty neskôr ukončili odvetné útoky na Irán za pád svojho vrtuľníka. Tvrdia, že zasiahli protivzdušnú obranu, stanice pozemnej kontroly a prieskumné radarové zariadenie. Teherán v reakcii útočil na americké ciele v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Vojnový štváč pod falošnými zámienkami zaútočil v skorých raných hodinách na niekoľko bodov v Džásku, Siriku a na ostrove Kešm, pričom poškodil telekomunikačný stožiar v Siriku a zničil dve vodné nádrže v meste. Uviedli revolučné gardy po amerických útokoch. Dodali, že v reakcii na tento zákerný útok nepriateľa podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvúčali poplašné sirény. No a Donald Trump podľa Wall Street Journal nebol presvedčený o odvete voči Iránu po zrútení amerického vrtuľníka. Názor zmenil po briefingu ministra obrany. Napriek tomu je presvedčený, že s Teheránom sa podarí uzavrieť mierovú dohodu. Európski lídri a Zelenský v Londýne podpísali 5 podmienok spravodlivého mieru na Ukrajine. Zahŕňajú okamžité prímerie, líniu kontaktu ako základ rokovaní, bezpečnostné garancie vrátane nasadenia európskych vojsk a zmrazenie ruských aktív, kým Moskva nezaplatí kompenzácie za škody. Čudujete sa Peskovi, že povedal, že toto... Ne. Tak toto nepôjde. Poďme na ekonomické oddelenie. Zásoby ropy v najväčších svetových ekonomikách smerujú k najnižším úrovniam pri najmenšom od roku 2003, keďže zásoby sa v dôsledku straty produkcie z Hormuzského prielivu zmenšujú rekordným tempom, uviedol to v útorok americký úrad pre energetické informácie. Rýchle zníženie zásob, ktoré je potrebné na vyrovnanie straty 11 miliónov barelov denne v produkcii Blízkeho východu, vytvára základ pre prudký nárast cien ropy v nasledujúcich mesiacoch, uviedla agentúra. Dáme si aj rubriku smiech cez slzy. Na ochranu slobody médií vzniká novinárska organizácia nezávislej žurnalistiky. Zastane sa novinárov, ak na nich bude niekto útočiť alebo obmedzovať ich novinársku slobodu a nezávislosť. Píšu jej zakladatelia a upozorňujú na tlak vládnej moci na novinárov, či aj na to, že dodnes nie je odsúdený objednávateľ vraždy Jána Kuciaka. Pri zrode organizácie stáli predstavitelia nasledujúcich redakcií. Aktuality, Denník SME, Denník N, Investigatívne centrum Jana Kuciaka, TV Joj, Markýza 360, Rádio Express a Týždeň. Hola, hola! Európska únia volá, chystajú sa granty pre médiá. Tak čo vám poviem. No a dodnes nebol odsúdený objednávateľ vraždy Jana Kuciaka. Milí páni novinári, a vy viete, kto je objednávateľ? Rubrika Šaškáreň. Lídri 8 severských a pobaltských krajín v útorok na samite v estonskej metropole Tallinn vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala čo najskôr členom Európskej únie. V prípade integrácie Ukrajiny do EÚ lídri osmičky vo svojom vyhlásení ocenili dosiahnutý pokrok Kieva a vyzvali na bezodkladné otvorenie všetkých kapitol prístupových rokovaní, ideálne v období od júna do júla 26. Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu Ukrajiny do únie by mal byť dokončený čo najskôr. Šéfovia vlád štátov zo skupenia NB8 zároveň za prítomnosti prezidenta Zelenského potvrdili, že Ukrajina je strategickým bezpečnostným partnerom NATO, ktorý priamo prispieva k euroatlantickej bezpečnosti. No a na záver ešte oznam vo verejnom záujme. Podvodníci, teda polícia opäť upozorňuje na podvodné SMS správy o dopravných pokutách. Podvodníci v nich vyzývajú ľudí na zaplatenie pokuty za priestupok cez internetový odkaz, najčastejšie s časovým limitom 48 hodín. Polícia pripomína, že žiadne pokuty nezasiela cez SMSky. Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky a obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku, dôkazného materiálu a poučenia o ďalšom postupe, píše polícia. Poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
A najprv jedným očkom teda na aktuálnu mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Povieme si, aké je aktuálne počasie. Prší na západnom aj strednom Slovensku. Na východe sem tam aj slnko vykukne. No a tam aj začneme 22 stupňov v Trebišove, 23 v Kamenici nad Cirochou, 20 v Košiciach, 17 v Prešove, 18 v Tisinci, 16 v Bardejove. Poprade tiež dážď, tam je 14 stupňov Celzia, v Telgárte 13, 22 v Rožňave, len 18 v Lučenci, na Chopku 7 v Pluse, 12,5 v Liesku, Žilina má 14, takisto Martin, 16 Prievidzia na Sliačich, Žiara nad Hronom 15 stupňov, 18 stupňov v Dudinciach, ako aj v Urbanove, 17 v Nitre, 16 v Piešťanoch a Trenčíne, 15 v Senici a Kuchyni, 16 v Bratislave a takmer 17 v Gabčíkove. Predpoveda dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené. Na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Dnes teplota vystúpi denná na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30, na horách to bude vo výške 1500 m okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý, na západe prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No ale s kolegom Norbertom Lichtnerom, dobré ráno, štúdio 54, pozdravujeme.
Dobré ráno tebe, Adrian. Poslucháčom aj divákom. No, ty si čítal správu BBC, čo sa týka toho Belfastu. Ja som tam žil, aj tak niečo viem o tom, čo, akým spôsobom ty poznám ich, jak katolíkov, tak protestantov, poznám ich mnohých. Ale prečítam dneska správu, ktorá vyšla u nás. Aj migrant z Afriky a sa v Severnom Írsku pokúsil odrezať hlavu obyvateľovi Belfastu. Hej. Brutálny útok v Belfaste, pri ktorom bol v noci 8. júna 2026 vážne zranený miestny obyvateľ, viedol k zatknutiu 30-ročného sudánskeho žiadateľa o azyl obvineného z pokusu o vraždu. Incident vyvolal v meste vlnu násilných protestov a podpalstva namierených proti prisťahovalcom. K tomu sa dostaneme. Dramatické scény sa odohrali v pondelok okolo 22:30 v Severnom Belfaste. A celý incident bol natočený a rýchlo zverejnený online. Scéna ako z hororu na pokojnej ulici i hneď vyvolala extrémnu vlnu rozruchu. A teraz podozrivý napadol muža, 40-tníka, kuchynským nožom, pričom mu spôsobil vážne zranenia tváre, krku a chrbta. Život obete zachránili okolo idúci, ktorí útočníka zahnali palicami a eliminovali kopancami pred príchodom polície. Svedkovia uvedli, že útočník sa mohol pokúsiť obeti sťať hlavu. Teraz, u nás sú videá, hej, môžete si potom pozrieť. Podľa britského ministerstva vnútra, však, lebo Severné Írsko patrí teda pod Veľkú Britániu, home office a polície, prišiel muž zo Sudánu, prešiel cez Paríž a Dublin a vo februári 2023 požiadal o azyl v Belfaste. V septembri 2023 mu bol udelený štatút utečenca a povolenie na pobyt do roku 2028. To je jeden z miliónov. Hej. Video záznamy útoku kolujúci na sociálnych sieťach vyvolali hnev, ktorý prerástol do násilných antiimigračných protestov. V uliciach Belfastu a ďalších častiach Severného Írska došlo opäť k podpaľovaniu aut, autobusov a útokom na obydlia prisťahovalcov. Teraz počúvajte toto. No kde si? Britský premiér, ten Hajzel, hej, Keir Starmer, aj miestni lídri označili útok za hrozný, avšak zároveň ostro odsúdili násilie v uliciach. To môžeš odsudzovať násilie, kamaráde, v Belfaste. Buď taký frajer. Polícia dôrazne apelovala na verejnosť, aby nezdielala grafické videá útoku a zdržala sa šírenia dezinformácií a podnecovania nepokojov. Aby nezdielala grafické videá, ako čo ľudia nemajú právo na to, aby to videli. Problém je ten, že keď to uvidia ľudia v Severnom Írsku, a nie na Slovensku, alebo v Nemecku, alebo nikde, no tam to vyvoláva reakcie. Nie len také, že za počítačom niekto začne ťukať. Tam to vyvoláva relaxie. A k tomu sa dostaneme. Desivému incidentu sa vyjadril mestský radný demokratickej unionistickej strany Jordan Doran. Vyjadril šok a hlboké znepokojenie nad incidentom, ktorý označil za úplne nepriateľný a spôsobujúci obrovský strach medzi obyvateľmi. Zdôraznil tiež, že páchateľ musí čeliť všetkým následkom svojich činov a poznamenal, že tento druh krutosti nemožno tolerovať. No, v Severnom Írsku vám to nebude určite nikto tolerovať, tieto veci. Hej. Žil som tam a títo ľudia sú nastavení trošku inak, než sme my, hej, vzhľadom k tomu, že čo tam proste za problémy boli. Hej. Problémy neboli, keď pred tým 2008, možno 10 rokov, keď sa tam vo veľkom stávalo a vrážali sa peniaze, tak všetci boli na tej vlne tejto tohto developmentu, aj avšak ja som bol súčasťou toho. Ale aby som vám približil týchto severných Írov, no, tak časť z nich sú samozrejme protestanti, to sú tí usadlíci z Anglicka, potom sú tam pôvodní katolíci, čo sú Íri. A ja viete, že tie problémy tam vždy boli, Íra, neviem čo, hore dole, hej. A ja som mal firmu asi 200 metrov od anglických, alebo britských, teda kasárne, kde boli anglickí vojaci. Hej. A raz po obede, keď sme boli v robote, tak tam zastrelili pred, na ulici, na chodníku, zastrelili vojaka anglického a chudáka Poliaka, ktorý mu tam niesol pizzu. Hej. A zažil som samozrejme obrovské nepokoje s cigáňmi. Hej, cigáni robili bordel, nepodrezávali hlavy. Hej. A neviem, či to boli asi rumúnsky cigáni, neviem, skáďal boli. A oni na takej jednej ulici bývali niekde v Belfaste, tam ich všetkých natrpali a Íri prišli a rozbili to, jak tiež niekde. Proste robili bordel, hej, tí cigáni nerobili, ako nevraždili, určite nie. Hej. Napriek tomu tí Íri tam prišli a im to tam rozmlátili všetko, hej. Každý jeden dom, každé jedno okno, ako chytili, to dobili s bejsbolkami. Ja len chcem tým povedať, že v Severnom Írsku niekto by mal upozorniť tých migrantov, že akože tu môžeš tieto veci robiť v Londýne a v Nemecku a v Paríži, veď ako to není problém, nikto ti nič neurobí, v Londýne ťa ešte polícia bude aj chrániť. No, v Severnom Írsku sa to nebude diať takýmto spôsobom, hej? Tam sa to bude diať tak, že tí ľudia, alebo pozrite sa, či tá IRA je aktívna alebo neaktívna. Ja som mal dodávateľov skla, hej? Čo mi dodávali sklo, oni robili špecializované sklo, tá firma nebola veľká, možno má nejakých 30 zamestnancov, ale robili bezpečnostné skla, neprestrelné skla, takéto veci. Majiteľi boli dvaja jeskí katolíci, ja neviem, možno 15 rokov staršie do mňa, aj zamestnanci moje si robili srandu, oni strašne pobožní boli a oni prišli vždy ku mne na firmu len pokecať a potom tam u mňa v kancelárii sa modlili vždy. Ja som tam sedel jak 5 peniazí a oni sa, poďme sa pomodliť, a vrejme, za čo sa idete? Ideme sa modliť za tvoju firmu, hej, a potom ideme sa modliť, ja neviem za čo, no strašne boli takíto pobožní, hej. A najlepší chalani na svete, ako perfektní boli, hej. No ale obidvaja, jeden sedel 9 rokov a druhý 13 rokov, hej, a keď boli mladí, lebo boli súčasťou IRA, ale ako oni už s tým, ako nič nemali, pozrite sa, oni mi rozprávali, jak ich mučili Angličania v base, ja neviem čo, niečo nehorázne veci, hej. Videl som, ukazovali aj jazvy a čo ja neviem čo, na nohách, čo im robili, ale to je vedľajšie, hej. Ale to už potom boli pobožní a už boli úplne mieru milovní, hej. No ale... Raz sa ma spýtali, vravím, že Norbert, nemáš ty tu problémy? A vravím, no nemám. Lebo však robotu som dostával ako katolík od katolických firiem, ale v nájme som mal fabriku od protestantov. A vravím, že ani to nemáš. A vravím, no nemám. A vravím, ale keby si mal problém, tak nám povedz. A vravím, a čo s ním urobíte? Vravím, ako čo, Bibliou mu šláhneš po hlave? A on, že nie, my poznáme ľudí, ktorí by im vysvetlili, hej, že aby ti nerobili zle. Hej. A proste, tým chcem iba to povedať, to je jedno, či tá IRA existuje, alebo neexistuje. Tie klany, tie rody, to kamarátstvo, hej, to ide desiatky, naspäť do 70. rokov. Hej, čo, bavím sa teda o ľuďoch, ktorí žili. Žiadna polícia to nerozkrie, rozumie, že nikto ich tam nezastaví, nedajú si skákať po hlave, hej, a on zodvihne telefón a zavolá jednému a do hodiny je 1000 na ulici. Hej, nebláznite, to je zorganizovaná, veľmi dobre zorganizovaná paramilitárna skupina títo ľudia, hej. A protestanti detto, ako, čo si myslíte, že to sú zase, ako, že lebo iba o IRE sa rozpráva však, hej. Ale ako a v tomto prostredí robiť zle, hej, je presne to, čo píšu. Hej. Jeden urobí jednému Irovi zle a príde veľmi veľa na stratégii Irov a rozdrve tam každého migranta. Hej. A nebudú sa pozerať ani na ženy, ani na deti, ani na starých, na nikoho. Hej. Proste neprídeš ty do ich komunity a nebudeš tam robiť zle a nebudeš tam podrezávať ľudí a čakať, že všetci sa budú usmievať. No... Severné Írsko nie je Nemecko. Severné Írsko nie je Londýn. Hej. Ale všetci budú odsudzovať reakciu. Hej. Zaujímavé, že? A desiatky tisíc im chodia každý týždeň s tými malými loďkami, tam rozumieš, do dolu. Hej.
Ale vyzývať, aby ľudia nezdielali to video, no. ako sorry, ako sa budeme tváriť, že sa nič nestalo?
No, presne tak. No, ja iba vravím, že robiť zlé domácim, keď chceš, tak môžeš ako na mnohých miestach, ale v Severnom Írsku by som ti to neradil. Hej. Tí ľudia sú úplne inak nastavení. Hej. Tí ľudia majú úplne inú históriu za sebou. Hej. Tí ľudia proste, tam sa zapalovalo, tam sa strieľalo, kolená sa prestreľovali, aj neviem čo. Hej. Ako... Moja manželka si raz tam zlomila, spadla, zlomila si lakeť, ale tak hnusným spôsobom, že to bolo úplne, úplne hrozné. Ja som videl tie rengeny. Hej. No ale stalo sa aj to v Severnom Írsku. Hej. Tak jej poskladali tú ruku, hej, a dobre však šrobovali a dróty tam boli a neviem čo, hej, a potom aj to som videl. Hej. Ale len vďaka tomu, že títo kreteni si tam jeden druhom prestreľovali presne lakte, kolená si zozadu prestreľovali, vieš, zozadu mu prestreľo, hej, kolená, toto. No a tí chirurgovia tam sú kamaráde vycvičení, to sú jedni z najlepších chirurgov. Keby si šiel do boja niekde, hej, no tak írskeho chirurga si zober zo sebou, rozumieš, lebo proste sú schopní dať dohromady skoro nemožné veci. Vďaka tomu, hej, že tieto deti, tieto veci sa tam diali na dennej báze. Hej. Severné Írsko nie je štát, kde ty prídeš a bude, alebo teda krajina, kde ty prídeš a myslíš si, že budeš robiť čokoľvek beztrestne. Pozdravujem všetkých tam a ideme si zahrať.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja. Máš už tam aj hostia?
Mám, už je tu, hej.
Tak mu povedz, nech si nasadí sluchátka. Nie, nech si však nebude, no. Veď ako, len nech počúva.
Hej. Áno, že máte počúvať, si nasadiť sluchátka, lebo ide niečo Norbert vážne hovoriť.
Idem hovoriť
už,
vážne.
Už si nalieva vodu, sluchátka má na ušiach.
Hej, super.
Už ťa počúva pozorne.
Ano. Dobre ráno, prejem pán Kolár, ale zatiaľ takto. A chcem, aby ste všetci si teraz prečistili uši a počúvali veľmi pozorne. Hej. A hlavne, ak ste priaznivci, voliči progresívneho Slovenska, hej, tak bolo by na čím trošku počúvať, ako sa dejú veci. Alebo diali. Pustím vám videjko a na začiatku bude sa tento závodský pýtať niečo Šimečku. A potom nejaký Anton Bittner, krízový manažer, nám vysvetlí, ako fungovali. A nie len teda pani Marta, hej, a pani Puková, ale aj iní ľudia, hej. Tak počúvajte veľmi pozorne.
Pán Rizman.
Počúvajte veľmi pozorne, hej.
Pán predseda, určite sa na projekte Fórum nikto neobohatil?
To bola chyba, že som to vtedy takto povedal. Dnes už je aj verejne známe, že sa tam tie podvody diali a že sa tam falšovali výpisy.
Vzaďme sa k pani Šimečkovej. Ona zverejnila výpisy a ja ako krizový manažer, ja sledujem, nezriešim, čo ľudia hovoria, zriešim, čo ľudia robia a sledujem, ako tečú peniaze. Za týchto 5 rokov, čo sami zverejnili výpisy, to hovorím o tých výpisoch, ktoré sú oficiálne, hej, lebo sú ešte také, že oni ešte tie aj výpisy sfalšovali a tie sfalšované výpisy, kde pomenili sumy a kde pomenili čísla účtov, tie predkladali štátnym orgánom. Že oni napáchali toľko trestných činov, takže za tých 5 sledovaných rokov dostali 800 000. Z tých 800 000 400 000 bolo od štátu, hej, od štátnych inštitúcií, to znamená ministerstvo spravodlivosti 235 000, fond na podporu umenia 85 000, ministerstvo kultúry 50 000. Potom dále ešte samosprávny kraj. Teraz som to nahral do toho softveru a začali vychádzať výsledky, hej. 250 000 si pani Puková vyplatila sama sebe. Poslala si na účet 250 000. Pani Šimečkovej vyplatili nejakých 95 000 a to takým štýlom, keďže pani Šimečková má na sebe exekúcie ešte za tie predchádzajúce podvody, tak ich vyplatila pani Puková pani Pukovej, s tým, že bola dole poznámka, že pre Šimečkov. Do pokladne z účtu vybrali 110 000. Nikto nevie, čo sa s tými peniazmi stalo. Na fungovanie toho občianskeho združenia z tých 5 rokov bol 3 roky COVID 2021-2022, minuli 230 000. Mesačne za telefón do Orange platili okolo 500 a 600 eur. Môj telefón stojí 20 eur mesačne. Najviac sa im darilo v rokoch 2020, 2021, 2022, kedy mali robiť konferencie, ale nerobili, lebo bolo COVID, hej, to znamená, že nefungovali. V roku 2020 dostali 68 000, ale v roku 2021 už dostali 130 000. O 100%. To znamená, že z tých 800 000 nejakých 400 000 prišlo od štátu. Na konci roka 2012, potom, jak dostali 800 000, mali na účte 27 centov. 10.5.2022 prišlo 15 000 z fondu na podporu umenia. Ráno prišlo 15 000. Po obede odišlo 6 000 pani Pukovej na osobný účet, 4 800 na osobný účet pani Pukovej pre Martu Šimečkovú a ďalších 4 200 koordinácia projektu pani Puková. Hej, to znamená, pani Puková zobrala 10 200, pani Šimečková zobrala 4 800, 15 000 za 15 minút bolo vysporiadaných. Ministerstvo kultúry dalo dotáciu 50 000. Ráno prišlo 50 000. O hodinu na to 25 tisíc vybrala pani Puková, si poslala sama sebe na svoj súkromný účet s tým, že to mala byť pôžička, ktorá mala byť vrátená Edovi Matakovi, ale Edo Matak včera to hovoril, je taká nadácia, že zastávame korupciu, to je tiež sú takí experti, že nie dostal 25 tisíc, ale len 20 tisíc. To znamená, že ona z firmného účtu zobrala 25 tisíc na svoj súkromný účet a z toho súkromného vrátila Matakovi 20 tisíc, Peťka sa stratila. Zaplatili účtovníctvo, to je ten M-Films Zozy Javzovej, potom zaplatili 10 tisíc výber do pokladne z 50-ky. 25 plus 10 plus pani Puková sebe vyplatila 4600 plus zaplatila ďalších koordinát za telefóny a teda. Vždy, keď dostali 50 tisíc, ministerstva spravodlivosti dostávali 49 tisíc a vždy, keď im prišlo tých 49 tisíc, tak im to vydržalo 2 mesiace. A do 2 mesiacov tie peniaze vyčistili na nulu. Vyplácali sami sebe odmeny. No ale čo robili, keď bol COVID? 19.12.2019 syn požičal matke 5200 eur. Bez zmluvy, bez dokladu, len poslal na účet toho občianskeho združenia 5200 eur. A teraz je tu výpoveď, ktorá bola na polícii, strana 7 tam hovorí, že pani Šimečková. Je tu jedna platba, ku ktorej sa chcem vyjadriť, a to platba z roku 2021, kedy suma 5000 eur bola zaslaná na účet môjho syna, kde táto platba bola vzatením požičky, ktorú poskytol môj syn Michal Šimečka dňa 19.12.2019, projektu Fórum v sume 5200 a to dňa 18.6.2021 v sume 5000 eur. To je čiastočné vrátenie. Ja som si zobral ten výpis. 19.12.2019 Šimečka mladší poslal na účet projektu Fórum 5200. Ale 18.6. mu nevrátili tých 5000 eur. Lebo tých 5000 áno, 18.6. bola vykonaná platba vo výške 5000 eur, ale nešlo to na účet mladého Šimečku, išlo to na účet jedného zo subdodávateľov toho 18.6., kde pani Šimečková vo výpovedi na polícii tvrdí, že to bolo platba pre jeho syna, tak to nie je pravda, lebo to vyšlo na jedného z ich subdodávateľov. Hej? To znamená, že oficiálne neexistuje doklad, že by z účtu. Oni to urobia tak, že z tej pokladne, kde bolo tých 110 tisíc, vypíšu rukou príjmový doklad. To znamená, že klamala aj Šimečková na polícii, ale klamal aj predseda toho pokrokového Slovenska, ktorá sa volá Progresívne Slovensko, pán Šimečka, lebo on tie peniaze nedostal z účtu, lebo takáto platba tam nie je. Oni to robili tak, že ho najali ako projektového manažera a dramaturga podujatia a mu to vyplatili nejakým iným spôsobom, prípadne teraz dorobia účtovné doklady a fakt tam, keď človek číta, zistí, že viac ako polovica peňazí odišla na súkromné účty bez nejakého vysporiadania. Oni z 800 tisíc reálne použili tretinu na svoju činnosť, pritom sú tam také platby, že keďže Šimečková mala na sebe exekúcie, tak nemá prístup k účtu. Tak to platila za ňu z firemných peňazí, exekúcie, dane za Šimečkovú platila Puková. Ako je možné, že spoločnosť, ktorá od roku 2021 nepodáva daňové priznanie, dostáva peniaze od štátu? Ako je možné, že oni dostávajú peniaze, ktoré majú byť účelovo viazané na nejaký účel, na nejaké konkrétne podujatie a oni behom hodiny si ich vyplatia. Ja cez transparentný účet vidím, že nielen, že som zaplatil zhotoviteľovi, ale vidím, ako ten zhotoviteľ platí svojich subdodávateľov. To znamená, že sa nemôže stať, že zhotoviteľ má nejakých subdodávateľov, od investora bere peniaze a neplatí svojich subdodávateľov. Ty máš projekt, prenájom priestorov, prenájom ozvučenia, prenájom toto si dal do projektu. Ja chcem vidieť, že tým ľuďom, ktorí pre teba robili tie veci, si zaplatil. Nie, že ty si vybereš peniaze na svoj účet a zo svojho súkromného účtu platíš peniaze. To znamená, treba zmeniť dve veci. Prvá vec, to prideľovanie musí byť transparentné. Každý musí vidieť, komu bolo koľko pridelené. A druhá vec, ja ako štát chcem vidieť, ako boli peniaze použité. A v tom momente všetky tie tunelovačky a rozkradačky a Šimečková a Puková a ďalšie, alebo takýchto občianskych združení sú desiatky. Desiatky, ktoré sú pricusnuté na štátny rozpočet. Mňa ani nenapadlo, že každý podnikáme, hej, máme firmy, že by som z firmného účtu vybral peniaze a dal niekomu, ako sú, však to musí mať spadované, však ja nechápem, jak oni viedli účtovníctvo, však keď prišli peniaze...
Podvojné účtovníctvo.
Hej, podvojné, podvodné, hej, proste čistá katastrofa, 5 rokov a 5 rokov sa o to nikto nestaral. Jasné, 2020, 2022, najviac peňazí dostali z toho ministerstva spravodlivosti. Prečo? No lebo štátna tajomnička bola pani Kolíková.
pán predseda, určite sa...
No, Adrianko. Čo?
No, ťažko je ľahko žiť, čo ti poviem, zo štátnych peňazí. Hm?
A oni sú tí chudobní, oni budú vysvetľovať všetkým ostatným morálne veci, ktorá začali mladého Fica naháňať. Okay. No ale ja teraz chápem, prečo ona nepodávala daňové priznanie. Čo mi...
Skústiť nepodať.
Rozumieš? No tak no, nie, čak my podávame a práve preto takéto veci robiť nemôžeme, lebo ten daňový úrad by ti na to prišiel raz, dva, tri. Rozumieš? Na takéto ťahy. Ale však potom sa... Veď ale môžeme sa spýtať hostia, alebo máš ty niečo ešte?
No, kopec veci, ale môžeme sa spýtať, ja mu rovno dvihne mikrofón. Že teda, že čo?
Dobré ráno.
No. A nie, treba nastavovať.
Nie, dobré je celkom, šikom. No.
Dobré ráno.
No, tak čo? Pán Kolár, čo? Hovoríte, veď vy ste ten... Vy ste boli ten, čo to bolo? Nie exekútor, ale ten... No, vyznáte sa v tom. Tak,
konkurzný.
Hej, konkurzná mafia, hej. Takže vyznáte sa v tom, v týchto veciach, čo táto, tieto teda dámy postvárali. Ako, jak by ste to hodnotili, toto správanie?
Viete, to má niekoľko úrovní, by som povedal, kde sa dá veci kritizovať. Toto je, by som povedal, už len dôsledok niečoho, lebo vôbec my žijeme v dobe, keď politici, ale aj verejnosť, bohužiaľ, ide tak po povrchu tých problémov a vždy vidí len dôsledky a nie príčiny. Ale keď sa zaveriame teda len na ten záver, na ten retail, čo sme tu spomínali, no tak to je jedna katastrofa. A oni si totiž to, tá progresívna skupina ľudí, pokrokových ľudí, tak, alebo takto ešte jednu takú drobnú poznámku, aby som nezabudol, že pán Bittner patrí do našej odbornej skupiny. Tým sa chcem pochváliť, lebo to veľmi dobre zanalyzoval.
Čiže a to je váš človek?
S nami spolupracuje. Áno, áno, áno.
No tak to som nevedel, teraz ešte som vám aj reklamu urobil. No super, ja som dostal to video ráno.
Pán Bittner tu sedel v štúdiu oproti mne.
No viete, že oni si vytvorili taký svoj svet, lebo pre nich akože to bolo niečo, že oni mali pocit, že oni majú na to nárok, no, že to je ich zamestnanie a ten štát je ako keby povinný im to platiť. Preto to fungovalo tak, že každý mesiac prišlo, neviem, 25 alebo 50 tisíc, na druhý deň zmizli, lebo oni boli jednoducho na to naviazaní. To bolo ich živobytie. Ako vy keď dostanete výplatu a viete, že musíte zaplatiť myslím, teda sú súkromné veci, hej, že nejakú elektrinu, plyn, neviem čo, školné, leasing a podobne, tak oni to brali tak. Oni vôbec nemali k tomu vzťah, akože dostanem nejaký grant, ten grant je účelovo viazaný, musím mať vzorne urobené účtovníctvo, musím všetko vykázať a všetko zaplatiť. Oni to brali ako, že to sú už ich peniaze.
A takže brali to tak, že ja som to dostala, rokov. Ja to utratím, hej.
Presne tak, presne tak. A prezradím vám niečo, tak to musím byť korektný, lebo naozaj sa snažím vždy dodržiavať dohody, aj keď to pre mňa nie je veľmi výhodné. V médiách vlastne prebehla taká informácia, že im sa niekde niekto vlámal do nejakého objektu a ukradol im účtovníctvo. To ste zaregistrovali?
Myslím, tu sa mi marí niečo, hej.
Nie, mne raz, bolo, poviem, počkajte, ja tomu ako zase to nespochybňujete, lebo mne sa raz asi v druhej triede na základnej škole mi pes zožral domácu úlohu. Toto sú reálne veci.
A mne žiackú knižku.
Viete, toto sú reálne veci, čo sa stávajú. Môj
spolužiak, ten pochoval svojho starého otca 17 krát počas základnej školy, takže aj to sa mohlo stať.
Viete, ne?
Áno, výhovorky sú rôzne. No takže poviem to, čo môžem povedať. Nie je to pravda, pretože ja som to účtovníctvo od roku, myslím, 2007, keď začal ten projekt Fórum fungovať, to už bude takmer 20 rokov, videl, čiže ono existuje. A ten model operandi, ten modus operandi, ten model, ako ho ste ho popísali, že prídu peniaze, okamžite sa minú a tak, ako ho opísal veľmi detailne pán Bittner, naozaj výborná práca analytická, tak to takto fungovalo. Oni to brali ako, že oni už majú pomaličky na tie peniaze voči štátu nárok. A to, že samozrejme robili s tým, ako robili, to si jednoducho, hoci aký drobný živnostník nemôže dovoliť, pretože ako náhle by mu tam chýbala, myslím, že ono bolo, že chýbal mekčeň na pokladničnom doklade.
No, videli ste dobrý ten, príklad.
Videli ste ten bordel, čo nastal, tento normálne, že tsunami na neho. A keď neurobíte nejakú aj formálnu vec, ktorá vám, ktorú treba spraviť, no tak si vás jednoducho tie kontrolné orgány podajú. To znamená, že to si bežný človek, nazvime to takto, dovoliť nemôže, to, čo si oni dovolovali. A v zásade ešte je divné na tom to, že už aj keď tieto veci sú verejne prezentované, tak sa nič nedieje. Ja mám pocit, že
chcem sa spýtať jednu vec. Nemali by orgány činné v trestnom konaní sa pozrieť aj na ľudí, ktorí im to umožňovali takto fungovať? Nebol niekto, kto mal zasiahnuť už dávno?
Určite áno, na tú otázku treba odpovedať jednoznačne, a to je tá druhá úroveň, lebo my sme boli, by som povedal, na konci toho potravinového reťazca a hovoríme teda, že dostali peniaze, minuli na súkromné účely, nerobili účtovníctvo, nevykazovali tie veci ako mali, nikto nezasiahol. Teraz otázka znie, prečo sa to dalo robiť? Viete, ja nie som proti tomu, aby sa podporovali aj nejaké bohumilé aktivity. Do vlastne neziskových organizácií a mimoriadnych organizácií ide ročne vrátane tej 2% asignácie daňovej 400 miliónov eur. 400 miliónov eur. Jasné, že sú tam aj organizácie, ktoré pomáhajú starým, chorým deťom a tých treba akože naozaj poďakovať im a venovať sa im, peniaze im dávať, ale aj tam treba veci kontrolovať samozrejme. Ale významná časť tých peňazí ide presne na takéto účely, ako robila pani Šimečková projekt Fórum. A viete, tam sú dve veci, že jednak, že či vôbec toto občania Slovenska potrebujú a na čo to je. Ja použijem taký akože primitívny príklad, ale viete, kritizuje sa tu korupcia. Keď štát si objedná výstavbu mosta a niekto ukradne 20% z tej ceny mosta, tak síce ukradol 20%, ale pre občanov zostal most. Je nejaký výsledok. Ale to, čo robila pani Šimečková, mnohí, akože desiatky a stovky podobných, tie peniaze, čo minuli, čo máte z toho vy, ja, tuto oproti redaktor, bežný občan, nič, to je, tedy sa minulo 100%.
Ani viete? Dobrý pocit nie.
Ani dobrý pocit, čiže ani o tom neviete. Viete, a to sú stovky miliónov eur za tie 10 ročia. A teraz ide o to, viete, že štát zariadil nejaký systém, umožnil štát, sú politici, ktorým vydávame mandát. Viete, zamyslíme sa nad tým, že prečo, keď štát teda chce robiť aj takúto bohumilú činnosť alebo verejnoprospešnú činnosť, nazvime to ako chceme. A povedzme, aj keby hneď chcel dávať akože Šimečkovcom, Fórumu a neviem komu všetkému peniaze, prečo to neurobí z jedného centra? Prečo je to rozsekané, rozbabrané, že každá inštitúcia, každé ministerstvo, každý hoci kto môže dávať peniaze, každý
lebo
má...
Lebo sa to horšie sa to dá kontrolovať, keď je to rozbité, viete?
No, ono to treba z dvoch strán brať, viete, lebo nie len ten, kto tie peniaze čerpá, tak ten z toho žije, parazituje na spoločnosti, ale aj ten, kto ich rozdeľuje. A? Aj to je zaujímavé, viete, že lebo to máte ako s tými eurofondami. V Poľsku sú eurofondy, keď to zjednoduším, rozdeľované z jedného centra, to znamená, je tam 100 ľudí a kradne 100 ľudí. Na Slovensku, keď eurofondy sú rozdelené na všetky inštitúcie a je tam 2000 ľudí, no tak kradne 2000 ľudí. Toto je to isté. Viete, pokiaľ by všetky tieto peniaze vyšli, ja neviem, vymyslím si, teda dajme to na ministerstvo spravodlivosti alebo ja neviem, ministerstvo práce, keďže je to skôr tak, akože je to tá humanitná oblasť Slovenska, tak tam nech urobia nejakú inštitúciu, nejaký orgán. Všetky dáta sú v jednom centre. Nedá sa robiť to, čo robili oni tým pádom, že vyfakturujem si to a vyúčtujem to do dvoch, troch projektov, jedna vec. A druhá vec, aj to rozdeľovanie bude naozaj pod kontrolou povedzme 100 ľudí a je ľahšie kontrolovať 100 ľudí ako 2000 ľudí, ktorí to rozdeľujú. To znamená, že obidva tie konce musíte chytiť. No a potom samozrejme tá tretia úroveň je to, že máme nejaké kontrolné orgány. Napríklad, čo sa týka, ja teraz sa iný príklad použijem, ale pán Baránek, jemu teraz zlikvidovali stranu Zdravý rozum, hej? A viete prečo? Lebo tam nemal nejaké účtovné veci a teda akože postupovali asi podľa zákona, vymazali mu ju. Je to na tom istom kontrolnom orgáne, to znamená, patrí tu pod ministerstvo vnútra ako občianske združenia. Ja si neviem predstaviť, prečo takto radikálne a razantne nepostupovali úradníci ministerstva vnútra voči občianskému združeniu Fórum, keď nerobilo účtovné závierky, lebo však tam musíte všetky tie doklady dodať, niekto to kontroluje. Viete, že zase dvojitý meter. Na niekoho, kto je akože rovný, tak toho zlikvidujú za 15 minút, a to aj právne, ale samozrejme aj finančne. Ak náhodou má nejaké nedoplatky, tak sa na vás vrhnú všetci, daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, vyzlečú vás do naha a vyženú na ulicu na mraz, ak nezaplatíte. A potom je tá druhá kategória, tí rovnejší, ako to bolo na tej zvieracej farme, hej. A tí môžu robiť čokoľvek a nič sa im neudeje.
Lebo ja by som očakával, pán Kolár, že keď dostávam peniaze od štátu, tak treba na taký projekt, na to, že to všetko spíšem, takto a takto som tie peniaze použil, takto a takto boli vyplatení čo aj moderátori alebo technika. A čo ostalo? Navyše to vrátim naspäť štátu, lebo to podujatie som urobil, to sa zrealizovalo, podarilo sa nám ušetriť, čo aj 3000 eur, tak tých 3000 eur vrátim štátu. Ja by som predpokladal, že to funguje takto.
V ktorom štáte vy žijete?
Nie, v tom ružovom.
Je v tom ružovom, aha.
Na tom ružovom obláčiku.
Ja normálne vám závidím, ak si myslíte, že takto funguje. Áno, teoreticky ste to povedali dokonale, takto by to malo byť. Ale takto bohužiaľ nie je. A opakujem, akože takto nie je to vždy. Tak aby som bol presný, nie je to vždy. Lebo sú tí rovní a rovnejší. No, viete, to je... A potom ďalšia vec, viete, že ľudia si to neuvedomujú a možno zase je to taká snaha o nejakú mikroedukáciu. Treba sa opýtať občanov, že viete, štát nemá žiadne iné peniaze len do občanov a od firiem. Neexistuje žiadne zdroje, má nejakých pár pasívnych príjmov z tých dividend, ale to sú drobné, hej. To znamená, že občania vám vyhovuje, nevadí, súhlasíte s tým, aby jednoducho tie peniaze, ktoré vy tam posielate do toho štátneho rozpočtu, tak na konci bola taká hrba parazitov, doslova ja to viem, že ak blchy naskáču do kožucha vždycky po voľbách, alebo niekedy dlhodobo sú tam, vysávajú tie štátne zdroje, ale nie je pre občana žiadny efekt. Opakujem, ja už som ochotnejší ako občan tolerovať to, že keď niekto ako postaví most a naozaj, že ukradne neviem, 10%, tak aspoň dokeľu máme ten most. Ale keď vyhodíme 100 miliónov eur ročne na takéto organizácie, ako je pani Šimečková, tak to nemáme nič. To je vyhodených 100 miliónov čistých. To je čistá strata. Ako občania vám to vyhovuje, páči sa vám to, súhlasíte s tým? A teraz akože keď si tam akože vidíte tu, to je už ja neviem, že vojna dvoch, ale vojna asi troch alebo štyroch táborov, lebo už tak akože vykrikujú jeden druhému. Matovič ten už vykrikuje na všetkých, PSK vykrikuje na Smer, Smer vykrikuje na PSK, že kto je aký parazit a kto žije zo štátnych peňazí. Je rozdiel v kvalite, súhlasím, že toto, čo ukázala pani Šimečková rodina, to je akože extrémny parazitizmus, to je normálne, že míňanie štátnych zdrojov, ale aj tí politici žijú zo štátnych peňazí. Ja chápem, že sa nedá porovnávať pani Šimečková projekt Fórum a možno to, čo včera vytiahli na Ficovho syna. Ale v konečnom dôsledku, viete, akože dva závery z toho. Áno, aj to sú peniaze občanov, aj to sú štátne peniaze a ja by som bol napríklad za to, aby sa nedávali žiadne finančné zdroje politickým stranám. Keď chcú robiť politiku, nech si na to zarobia, nech sa poskladajú členovia. Ale čo je akože vrchol, akože humoru pre mňa, najväčší krikluň na túto tému je Igor Matovič, ktorý jednoducho kompletne živí tých pár ľudí, ktorých tam má z peňazí, ale samozrejme vynikajúco živí hlavne sám seba, pretože teraz nechcem povedať číslo, lebo by som povedal to číslo nepresne, ale preňho je podľa mňa najlepší podnikateľský projekt v celom jeho živote je vlastne tá politická strana, pretože keď tam bolo možné mať iba 5 členov, tak mal 5 členov, teraz mám myslím 27, lebo to je dolná hranica a za každé voľby dostal vlastne 8-cifernú sumu. Väčšinou to bolo viac ako 10 miliónov eur a na tú stranu podľa mňa neminul nič. Čiže ešte aj títo ľudia všetci si zo štátnych peniazí.
Jak nič, nakúpil Fiatky.
Viete, to mne to tak pripadá, teraz keď to zoberiem, že evidujem tam minimálne 3 tábory v tej hádke vo verejnom priestore, čiže PSK a sympatizanti, Smer a sympatizanti a Matovič a nejakí tí spojenci. Ako poznáte ten vtip, že na dedine sa hádajú na ulici, akože rozprávajú dve ženy a sa to tak začína hrotiť, že už to vyzerá na nejakú peknú hádku. A jedna má pri sebe takého malého 12-ročného syna a už keď to tak akože iskrí medzi tými ženami, tak ten syn tú mamu tak akože potiahne za sukňu a hovorí jej, že mama, rýchlo jej povedzte niečo škaredé, lebo povie ona vám. To znamená, že ono tam samozrejme v tom type bolo jeden vulgarizmus, ale ja ho nemôžem povedať, keďže som v slušnej spoločnosti. Takto mi to pripadá, že jeden na druhého ukazujú, aj keď opakujem, kvalita toho parazitovania na štáte je iná, ale v princípe, občania, sú to všetko vaše peniaze.
Všetkých tábory živíme my. Hej. Niektorí to robia legálne, niektorí to robia nelegálne. Hej. Ale keď už teda nemajú toľko chochmesu tí Šimečkovci, aby to robili legálne, hej, tak prečo, prečo im je to dovolené. Toto nech mi niekto vysvetlí. Z akého dôvodu im to je dovolené? Tí ľudia, ktorí mali zasiahnuť, prečo už dávno nie sú proste postavení mimo službu? Prečo nie sú vyhodení z práce? Prečo nie sú stíhaní?
Tak, viete sa, vždycky sa ľudia radi utápajú v takých tých všelijakých konšpiračných teóriách a hľadajú nejaké zákulisie. Ja ani túto možnosť nevylučujem, že však nebudeme im robiť až tak zle, lebo však má v budúci rok sú voľby, možno ani oni potom nám nebudú robiť až tak zle. Aj takáto alternatíva prichádza do úvahy.
Veľmi blízka k realite, by som
povedal z môjho pohľadu. Potom druhá alternatíva je neschopnosť. To je asi také akože najbližšie k realite. A potom ešte taká možnosť, taká apatia tých úradníkov, že to nemusí byť dohoda, ktorú nazývame tuto, že je to možno konšpiratívna, konšpiračná teória, ale že jednoducho tí úradníci už sú takí, že povedia, tak na čo ja si to budem akože potiť tričko, keď aj tak z toho na konci nič nebude a ešte ja dostanem po hlave za to, že som niekomu urobil nejakú kontrolu.
A náhodou PSK vyhrá a po voľbách ma vyhodia z roboty. Ako ja, Bože nebeský, budem platiť hypotéku, veď... No.
Pán Kolár, ja vám teraz vyvrátim, jednu z tých teórií vám vyvrátim teraz na dve doby, hej, že sú neschopní.
Skúste teda.
Poviem vám to úplne, úplne reálne, lebo som to zažil. My sme mali nedoplatok 50 centov. Hej. Vyriešili nás od toho nedoplatku, kým na to prišli a kým zasiahli, hej, a zastavili nám 2%. Trvalo to 5 týždňov. 5 týždňov. Mhm. Aj, kvôli 50 centom. Tak mi povedzte, keď tam niekde lieta 400 do ryti 1000 5 rokov, ako nehnevajte sa na mňa. Jednu vec vám poviem. Neschopní nie sú. Lebo viem, že sú schopní. Schopní sú všetkého, aj, ale to není tým, že by boli tí ľudia na tom daňovom úrade, že by boli tupí. Ani policajti nie sú
ja
tupí.
Viem, čím to je. Teba, teda nás vyriešili za 5 týždňov, Šimečkovú vôbec a nehali ju bačovať, hej? A zase sme pri tom. Lebo my tu nemáme demokraciu, my tu máme mediokraciu. Bože môj, čo o nás napíšu v denníku? Kristove rany.
Hej, tak bohužiaľ, tie médiá majú veľkú moc a nemajú žiadnu zodpovednosť. Ja to tiež dlhodobo kritizujem. Dokonca to kritizujú všetci politici väčšinou vtedy, keď sú v
opozícii. Ale neurobili s tým nič.
Áno, však nič sa neudialo. Však my nemáme dneska ani jeden nejaký, nazviem to teda pracovne mediálny kódex, ktorý by len zjednotil právnu úpravu, teda aj pravidiel, podmienok vysielania a vôbec zverejňovania nejakých informácií a už vôbec nehovoriac o sankciách. Ja to počúvam podľa mňa 30 rokov takisto ako vy. Že každá vláda sa na to chystá, vždy to ministerstvo kultúry pripravuje, normálne si viem predstaviť, ako mákajú, takže im tečie pod tela, ale zaujímavé, že nikdy to nestihnú v rámci toho volebného obdobia a to len nahráva tým médiám. Áno, máte pravdu, akože ľudia sa boja, lebo nechcú o sebe čítať v novinách, nechcú o sebe počuť na internete a boja sa presne toho, že my máme takúto kultúru, že keď príde minister na ministerstvo alebo na hociaký iný orgán, vedúci, riaditeľ, no tak vymi všetkých od sekretárky až po vratníka, no tak nikto nechce prísť o prácu. Všetci žijeme z peňazí. Ja som minule čítal taký článok, to nebol článok, počúval som jedno takého múdreho človeka, ktorého sledujem, je to zo zahraničia, tak on nazýva vlastne naše obdobie, ktoré žijeme, taký pekný výraz. Ak ste to počuli, tak som ako dinosaurus a už som to dal dávno počuť, hambím sa. On to nazýva, že konzumizmus. Čiže kedysi bol komunizmus a teraz žijeme konzumizmus. Ono je to v podstate konzumná spoločnosť a že čo nás vlastne motivuje k záňaniu, akože vôbec nejakým aktivitám, k snahe sa presadiť, zarobiť peniaze a že to je vlastne manažované práve cez médiá, aby tí ľudia medzi sebou súperili, že kto má viac, kto má lepšie, kto má krajšie. A je to vlastne na jednej strane také palivo do motora, ktoré sa volá ekonomika, a na druhej strane to devastuje medziľudské vzťahy, pretože to vytvára pocit závisti a nenávisti medzi ľuďmi. No a samozrejme, akože z tohto hľadiska to vytvára ešte aj, ako sme to pomenovali, aj obavu o tú budúcnosť, lebo presne ten úradník má nejaký zabehnutý život a presne ako ste povedali, on si povie, no tak no čo, ja sa tu budem akože trhádzať o zem.
Pechoriť,
ale potrebujem si ja zničiť život, čo ja si mám. Ja v podstate žijem si celkom slušne, to Slovensko síce nie je nejaká Saudská Arábia, ani Brunejský sultanát, ale však ešte všetky účty mám poplatené a prečo by som to kazil? Je to lepšie takto, ako mať nejaký vážny, fatálny problém.
A toto je problém tejto spoločnosti.
A my si ideme zahrať. Tak. Ideme si trošku oddychnúť.
Dobré ráno. Pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prejme.
Dobré ránko.
No, dobré dajte ráno. Si slúchadlá, pán Kovač.
Áno,
áno. Aby bolo počuť, čo vám bude napríklad pán Norbert hovoriť. A, už je pripravený. Už ich má, už si ich nasadil. Už si ohrieva uši. Už je to už je na väčšom poriadku. Dobre, a čo s tým teda spravíme? Keď teda idete kandidovať so svojou stranou, hypoteticky vyhráte voľby, budete predseda vlády. Čo budete robiť s tými príspevkami pre strany? Čo sa bude robiť s tými peniazmi, ktoré sa rozdelujú z ministerstiev a z fondu na podporu umenia a tak ďalej a tak ďalej? Čo s tým? No, dajte riešenia.
No budeme šetriť. Jednoducho budeme sa správať ako firma v kríze alebo rodina, keď jej vypadne príjem živiteľa. Jednoducho musíme naozaj míňať peniaze len na to, na čo potrebujeme nevyhnutne, to znamená na tú nevyhnutnú prevádzku. A toto sú všetko veci, ktoré bude treba. Teraz budem trošku tak formalisticky to poviem, ale treba to urobiť. Pravý treba audit, ale ten audit nebude trvať 3 roky, ale mesiac. Povedať si, ako tie procesy prebiehajú, či je to vyhadzovanie peňazí, alebo respektíve takto, či to je vyhadzovanie peňazí, alebo či to je rozumné investovanie peňazí, ale keby som mal odpovedať, by som povedal bez uvažovania a rozmýšľania to, čo ste vymenovali, no tak to treba všetko zrušiť. Viete, ja si myslím, že keď chce niekto robiť nejakým spôsobom osvetu, ktorá má znamenať len nejakú edukáciu občanov, majú to byť nejaké prednášky, ako bola činnosť toho občianskeho združenia Fórum, veď nech to robí, nech ide doma aj do Slovnaftu, odmaká si tam 8,5 a potom v rámci toho vnúknutia, neviem akého, že chce pomáhať ľuďom a edukovať národ a aby sme boli...
A koľko takých ľudí existuje, no, tak čo si to... odrobí 8,5 a potom...
No ale veď oni môžu ísť do Slovnaftu, je to bohatá firma, môže ich zasponzorovať, veď altruizmus funguje po celom svete. Však keď si niekto myslí, kto má peniaze, že to je bohumilá činnosť, ktorú chce podporiť, tak nech ich podporí, nie?
No viete, ono to funguje tak, že hentí ľudia vlastne to nemajú ako altruizmus ani žiadnu bohumilú činnosť, oni to majú ako svoje živobytie. A povedzme si úprimne, asi to nie je veľmi zlé živobytie, keď si pozriete tie peniaze. A teraz hovoríme síce, alebo narážame na pani Šimečkovú, ale viete, ja si myslím, že to je iba špička ľadovca. Takýchto ľudí sú desiatky a stovky, ktorí takto žijú.
Iba až tisícky by som povedal.
Veď, povedzme si otvorene, kto by sa nechcel ráno zobudiť a mať fajrhund?
No.
Krásny život, nešak zobudím sa, viem,
to
že
ani
každý,
naši dôchodcovia nemajú.
No, za každý mesiac mi cinkne na účte, ja neviem, 50 tisíc a nič neurobím, len to rozdám medzi kamošov a fungujem. Možno urobím, keď mám dobrý mesiac, jedno stretnutie s nejakou celebritou politickou, progresívnou, alebo ani neurobím, len to vykážem. To je krásne, to by ako mnohí asi chceli. Aj keď napríklad ja za seba, keď poviem, tak ja by som to asi nevydržal, lebo nič nerobiť je pre mňa normálne, že horšie ako mučenie, lebo som veľmi akčný typ, ale mnohým ľuďom to vyhovuje. Takže zvykli si na to a treba jednoducho tieto veci ukončiť. Viete, ja si myslím, že takto, by som povedal, bez breho a bez významu, bez efektu rozhadzovať peniaze si nemôže dovoliť ani bohatý a prosperujúci štát, ale my sme na tom naozaj finančne zle a pre nás je to úplne zabíjajúce to, čo sa tu deje. Ono, viete, ja tvrdím stále, keď poviem, aj stretávam sa s občanmi, hej, a poviem niečo, že tuto treba ušetriť tam a veľakrát aj z tých občanov nejakrát počujem, že a čak, viete, no, máme tie 86 miliard, už takmer dlžní to, čo hovoríte, tak to je, neviem, to je 50 miliónov, ale ja hovorím každému, veď, akože podľa mňa aj euro, ale aj miliarda euro sa skladá z centov. Treba jednoducho šetriť naozaj úplne po centoch, po desiatkách centov, po eurách a ten efekt sa dostaví. A toto, viete, sú veci, ktoré sa dajú ušetriť, že na 100% okamžite. Viete, ak poviete, že chcete zredukovať štátny aparát, tak povedzme, že 10% ľudí je tam zbytočne, to som ochotný akože dať hlavu naklad za to, že zajtra, keď odídu, to si nikto aj nevšimne. Hej. Ale sú tam napriek tomu, lebo však máme kamošov, frajerky, príbuzných, ktorých treba zamestnať.
Sesternice, brata Kôň.
Sesternice, a keďže viete, že minule som aj, ja som to aj zverejnil takú štatistiku, priemerný plat vlastne v štátnej správe je priemerný, zdôrazňujem, aby som nenahneval tých radových úradníkov, ktorí naozaj mnohí pracujú za nízku mzdu, ale priemer je taký, že cez 2000 eur a je vyšší ako priemerná mzda v priemysle. No tak ako prečo by niekto túžil ísť montovať autá do Kie, keď ako na úrade, kde sedí a nič nerobí, zarobí ešte viacej a ani robiť nič nemusí, nemá vôbec motiváciu tí ľudia akože ísť niekde inde pracovať a všetci sa tlačia do štátnej správy. A opakujem, že podľa mňa 10% tých úradníkov, ale opakujem úradníkov, lebo v štátnej správe sú aj lekári, učitelia, policajti, ale tých 10% úradníkov, keď vyhodíte, tak si to nikto ani nevšimne. Ale to je ušetrených 10%. Keď škrtnete projekty, ako je Šimečková and Company a všetky tieto veci, máte ušetrených 100% tej sumy. To je krásne šetrenie, nie? Tak to si to predstavujem.
Čo sa týka príspevky politickým stranám za volebný výsledok?
Ja som proti tomu. Ja si myslím, že viete, poviem zase iný príklad. Diskutuje sa tu na Slovensku už dlhé 10 ročia o tom, že či napríklad cirkvi a cirkevné spoločenstva nemali fungovať na princípe, že tí, čo tomu veria, tí, čo chodia do kostola, nech sa skladajú na náklady na vyššie cirkev, teda nie každá, ale tá najväčšia, teda rímskokatolická, to je bohatá firma v úvodzovkách.
Má najbohatšia firma na svete.
Čiže má z čoho si financovať svoju činnosť, ale toto je taká citlivá otázka, hlavne na Slovensku, lebo tak ja sa považujem za veriaceho človeka, som veriaci človek a nechcem akože by som povedal sa nejako vyhraňovať, lebo je to vec na diskusiu. Ale ak sa môžeme baviť o tom, že cirkev alebo cirkevné spoločenstva by možno mali byť nastavené, ako je to napríklad v Nemecku. V Nemecku sa skladajú veriaci cez nejakú takú, nazvime to cirkevná daň, neviem presne, čo to takto volá, na činnosť tej cirkvi, lebo sú presvedčení o tom, že je to správne, dobré a chcú to podporovať, tak by sa to mohlo zaviesť aj u nás. A politika si myslím, že by mala byť o niečom podobnom. Keby bola činnosť politickej strany financovaná z členských príspevkov, tak by tie strany museli byť naozaj robustné, mali by mať veľa členov, aby sa tí členovia poskladali na tú činnosť tej strany a tým pádom by tam bola aj väčšia spoločenská kontrola. Lebo dnes, keď si zoberiete, no tak je nás 5,4 milióna občanov, 4,3 zhruba voličov, ale keď spočítate všetkých členov politických strán dohromady, tak je to pár desiatok tisíc.
No aj to by som povedal, že ste prehnali teraz.
Nie, no, tak do 30 tisíc podľa mňa, lebo viem, že tie Smer má nejaký okolo 11, myslím 12 tisíc, minule sa chválil oni Naď, že má tuším 2 tisíc členov, čiže keď to spočítate, tak môže to tak byť. A keď jednoducho by... Je mi jasné, že ak je ten počet členov takýto, tak tí sa asi nevyskladajú na tie obrovské všetky akože náklady, ktoré tie strany majú, ale ja som za zrušenie príspevku politickým stranám.
Ja tiež si myslím, že keď niekto podporuje demokratov, čo ja viem, Smer, SNS alebo Progresívne Slovensko, že som členom, platím si príspevky, lebo tomu, čo teda má tú nosnú myšlienku tá politická strana, tomu verím, tak som aktívny tým, že si aj platím tie poplatky, teda členské, že si platím čo ja mesačne 10 eur, čo by už boli celkom slušné peniaze aj pre demokratov napríklad. Normálne knižka, jak bola, kedy sa lepili známky. Mm-hmm. Ešte aj ten Komanč zberal na tú svoju stranu medzi svojimi prívržencami a členmi. A prečo by som to mal financovať ja? Keď chceš robiť politiku, tak predpokladám, že už si zahojený, teda zase som na tom rúžovom obláčku, ako vždy, že som zahojený, že už ja nepotrebujem nejak veľa peňazí, lebo už mám veľa peňazí, tak nie je mi treba, ale mám nejakú myšlienku, lebo som normálny človek, ako mám ľudí rád, tak idem prispieť do spoločnosti tým, že založím politickú stranu. A že začnem teda... Áno, nerehoca. No.
Máte ešte jedno také malé miesto na tom ružovom obláčiku? Ja si tam sadnem vedľa vás a poviem, doplním niečo, dobre?
No, dobre, tak poďte, je tu miesta dosť.
No, super, tak budeme teraz ešte na tom ružovom obláčiku. Ja s vami súhlasím, ja si myslím, že... A dúfam, že sa nebudú teda zabávať vaši poslucháči alebo naši poslucháči, ale nech sa zabávajú, však môžu mať krajší deň. Viete, ja si naozaj myslím, že politika by mala byť služba. A to ja to myslím úprimne, nie je to fráza. Jednoducho, politik by mal ísť do politiky a mali mať len jeden jediný cieľ a to je, aby prosperovalo Slovensko, aby sa mali občania čím ďalej lepšie a lepšie. A nemal by tam ísť preto, aby naplňal svoje vlastné ambície. O tom som presvedčený.
Ale počúvajte, zase vám to rozbijem. Musím rozbiť. Áno, je to v prospech Slovákov. Presne, čo ste povedali. Len nie všetkých. Rozumiete? Oni pomáhajú.
No, ja som chcel povedať to, že celé to treba otočiť. Lebo, viete, dneska spomínali sme tu úradníkov, kontrolorov a tak ďalej, áno, vo vzťahu k pani Šimečkovej vlastne ako keby neexistovali, žiadna kontrola nebola, žiadne sankcie neboli. Ale zoberte si príklad náš osobný, však všetci máme nejaké skúsenosti životné, úradník sa správa ako váš otrokár. vy idete na úrad a vy nemáte pocit, že to je zamestnanec, lebo on je oni sú naši zamestnanci. Ano. Úradníci, politici ano. Sú naši zamestnanci, ktorých my platíme. Urobíte v rámci podnikania nejaký problém, tak on má najprv prísť a povedať, viete, no tak je to vaša prvá chyba, tuto ste urobili chybu, na budúce to nerobte takto, lebo on by nám mal pomáhať, vysvetľovať, ale takto to nefunguje. Oni sa správajú k nám ako otrokári, ktorí akože prídu, nájdú mikrochybičku, sankcionovať, zničiť,
zavrieť.
Ako, treba to, ale viete, pokiaľ si to ľudia neuvedomia, že oni sú naši zamestnanci a nezačnú sa takto správať a potom zároveň, tak ako tí, čo niekedy niekoho zamestnávali, vedia, že keď idú niekoho zamestnať, tak si musia dobre zvážiť, koho zamestnajú, aby neurobili, ako sa hovorí, capa záhradníkom. A my kedy si občania vyberajú toho zamestnanca? No pri voľbách. To znamená, mali by si povedať, že teda komu dávame tú možnosť a šancu riadiť túto krajinu. A pokiaľ to v hlavách tých ľudí nejako nepredsvakne, akože neprehodíme, tak sa nikdy jednoducho nepohneme. Takže bohužiaľ, akože je to také, že mali by sa správať ako naši zamestnanci, ale sa správajú ako naši páni, ako nejakí feudali.
No ale vidíte, 10 rokov o tom hovoríme. Ľuďom, nie že tvrdíme, ich presviečame o tom, že nech si už konečne uvedomia, že či tí politici alebo tí úradníci sú naši zamestnanci, že sú platení z našich daní, zatiaľ nepomohlo.
Tak treba na tom pracovať, treba to skúšať. Hádam to raz, akože väčšia časť občanov pochopí. Ale ja som naozaj presvedčený o tom, čo som vám povedal, ale keď teda hovoríte, ružový oblačík budem používať, to sa mi páči. Že je to možno trošku také idealistické, ale raz to hádam musia tí ľudia pochopiť, že takto to je. Ja som, mám jedného známeho, on žije v malom európskom štátiku a to je štát, ktorý dlhodobo funguje s významne prebytkovým štátnym rozpočtom a keďže je to malý štát, tak akože sa tam majú tam takú nejakú komunitu, ktorá spolu komunikuje. Tam normálne, že daňový úrad a predstavitelia toho štátu vždy každý rok poďakujú podnikateľom za to, že si vzorne plnia daňové povinnosti a že ten štát vďaka ním funguje. Keď náhodou, a toto nie je ríše fantázie, to naozaj existuje, keď náhodou nejaké pochybenie nájdu, tak presne idú im najprv veci vysvetliť, povedať, že takto by sa to malo, hľadajú riešenie. Alebo chápu, tam tí ľudia chápu, čo je pre mňa ako pre občana Slovenska asi nepochopiteľné, tam normálne tí politici a úradníci chápu, že tí podnikatelia a občania ich živia a oni ich nemôžu zničiť, lebo keď ich zničia, no tak nebudú mať z čoho žiť. A tých ľudí si vážia. U nás je podnikateľ a priori podvodník, občan je nepriateľ, na ktorom sa treba vyvršiť, vyriešiť si všetky svoje animozity, vnútornú depresiu, nervozitu a tak ďalej. Že teraz nehovoríme o politikoch, ale o podnikateľoch, ale o bežných občanoch. Bežný občan, keď ide na úrad, aké majú skúsenosti? Vítajú ich tam s úsmevom na tvári, s otvorenou náručou, akože otvoríte dvere na úrade a ten úradník vás zavrčí, že čo ho tam pomaličky otravujete. A tam to začína a vrchol tej pyramídy je u politikov. Ja poviem jeden príklad, aj keď akože viem, že možno táto téma tu nie je akože až taká, by som povedal, pozitívne vnímaná, ale nikto, aspoň za toho, čo som ja zachytil, nikto nepovedal spôsob, ako uvažujú politici v rámci politických strán, ako naposledy, čo som zachytil, bol Robert Fico. A opakujem, zdôrazňujem to, že to je príklad, lebo takto rozmýšľajú všetci. Nie je to útok na Roberta Fica. Bol na zasadnutí Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, je to asi 14 dní, dá sa to dohľadať na internete. A teraz sa ho tam samozrejme pýtali, respektíve bolo nejaké komuniké pripravené, kde bolo pripravené, že Slovensko je v najhoršej ekonomickej situácii, máme najhoršie podnikateľské prostredie, najvyššie daňovo-ľudové zaťaženie. Všetko svetá pravda, jemu sa to nepáčilo. A jeho reakcia bola nasledovná. Zdôrazňujem, toto by povedal každý politik a pre mňa to bolo šok. Hovorí, že čo od nás čakáte? My sme sociálna demokracia. My sme sociálno-demokratická strana. My máme nejaké svoje politické, stranické ciele a je rok pred voľbami. My jednoducho musíme zladiť, a toto je podstata, naplnenie našich cieľov, politických cieľov našej politickej strany čiastočne so záujmami štátu. Viete, ja som si vždycky naivne myslel a stále si to myslím, že snaha, cieľ, úsilie politickej strany a politika ktorejkoľvek strany je totožná so záujmom štátu a občana.
a že ja som
a že
ja som na ružovom obláčiku.
No, a tuto ja som zistil vlastne, že na prvom mieste je politická strana, jej politické ciele a opakujem, podľa mňa to takto rozmýšľajú všetci politici v každej politickej strane. Ano. Viete, ano. Potom, keď tak listujem v pamäti, ešte tie bunky mi tam žijú a sú celkom aktívne. Článok 5 to bolo ústavy za socializmu, že viete, to postavenie komunistickej strany ako predvoj robotníckej triedy, blablabla, vy to poznáte. Čiže aj tam bolo povedané, že na prvom mieste sú záujmy komunistickej strany Československa, až potom záujem občanov. Nepripomína vám to niečo? A keď si zoberiete ten praktický život, oni to náplňajú. Áno, naozaj, pre nich sú najdôležitejšie ciele politickej strany. A keď občania nepochopia, že to treba zmeniť, že my ich zamestnávame, to sú naši zamestnanci a buď teda budú plniť tie veci, ktoré my chceme, potrebujeme, alebo nech idú dokeľu odtiaľ, no tak sa tu nič nezmení. No. Tak my úspešnejší, však pán redaktor, my sa môžeme odsťahovať na nejaký pekný ostrovček s bielým pieskom, palmami a slanou vodou.
Na Dunaji som videl taký malý vtáči, hej.
No ale tí ostatní, ktorí nemôžu odísť, tak toto už budú musieť nejako vytrpieť. No.
Viete, čo je najhoršie? Poviem vám, čo je najhoršie. A teraz idem si urobiť kamarátov medzi poslucháčmi, lebo už dávno som si neurobil. Hej. Tí, čo sú na tom najhoršie, hej, nebrejme, že všetci, lebo viem, že nie, hej. Ale väčšinou tí, čo sú na tom neveľmi dobre, hej, sú tí najväčší obrancovia týchto pijavíc, týchto darmožráčov. Rozumiete?
Hej? Tak to mi teraz vysvetlíte, prečo.
Čo? Mne to prípada ako štokholmský syndrom, ale poviem vám jednu vec. Možno intelekt nedosiahne až tak ďaleko, jak by mal. Hej. A na toto nepotrebujete veľmi... Toto, čo ste doteraz rozprávali, na to nepotrebujete mať IQ 140. Hej, aby ste to chápali, to musí pochopiť každý debil. Neviem prečo to tak je, z akého dôvodu. Ale je to, ja vám poviem jednu vec, a včera sa ma pýtal host, že ako to znášam a toto jen to. Pre mňa to je taký, viete, keď to vidím tých ľudí, hej, ja som hodne rozčarovaný, lebo si vravím, že do ryti, tak ako proste ty chodíš do roboty, žiješ toto jen to, hej, prečo ty svoj život takýmto spôsobom proste iba premrháš nejakým fandením nejakých a obraňovaním nejakých darmožráčov. Všetci do jedného tam žijú z toho, čo ľudia vyprodukujú. Oni neprodukujú nič. Rozumiete? Ani riešenia neprodukujú nič, akurát zlé zákony. Hej. A že tí ľudia, povedzte sa, raz si toto povedal, ja neviem, to už je možno 15 rokov, 20, že proste slovenský, takýmu národu, ako je slovenský, sa dobre vládne. Slovák je schopný vyžiť zo 400 eur. Aj.
To je pravda, no. Viete, pochopil by som, že tí ľudia napriek tomu, že povedzme nemajú ten život úplne dokonalý, fandia niektorej tej politickej strany. Mám pocit, že niekedy mi to prípada ako takí fanúšikovia nejakých futbalových tímov. Že za každú cenu, aj keď sa im nedarí, a držíme im palce. Ale pochopil by som to, keby to bolo v situácii, že aspoň trošku sa to dá ustať. Viete, že ten život je taký, aspoň by som mal, že lepší priemer. Ale ja si nemyslím, že Slováci sú takto. Nie sme najchudobnejšia krajina na svete, ani sa tu nežije najhoršie. Máme kopec vecí, ktoré nám môžu na západe závidieť. Minimálne bezpečnosť, nemáme tu mešity, nemáme tu prisťahovalcov, respektíve nie až toľko. Áno, chápem to, ale podľa mňa ten trend je hrozivý, to znamená, zhoršuje sa to, tá ekonomická situácia, akože by už mala znamenať niečo, ako ten budík, keď vám ráno zazvoní, že haló, zobuďte sa, že treba sa na to ináč pozerať. Lebo keď je, viete, keď sa majú ľudia dobre, tak kašľú na politiku v princípe, hej. Ak majú akože slušný plat, toho si môžu všetko dovoliť, čo potrebuje, čo si aj ušetria, no tak je im ukradnuté, či ten politik hore je múdry, hlúpy, alebo ako či ukradne koľko. Ja hovorím, že keď sme boli ako Norsko, hej, že máme tam v tom ich fonde, teraz neviem aktuálny údaj, ale v tom ich fonde, ktorý plnia z tých zdrojov, z tých ropných nálezisk a plynových nálezisk, čo našli v Severnom ľadovom oceáne, je na jedného občana. Majú nejakých 300 tisíc eur. Na jedného občana je ich toľko zhruba, koľko nás. To sú obrovské peniaze. To je, pre nich je to budúcnosť a oni samozrejme z toho financujú aj nejaké projekty iné. Však tie norské fondy, to ste počuli. Ale samozrejme z toho financujú aj rozvoj infraštruktúry, školstvo v Norsku. Tým Nórom sa žije dobre, okrem toho, že tam majú už tiež 30% migrantov a potomkov migrantov. Ale my toto nemáme. My sme jednoducho krajina, ktorá žije z ruky do huby a ešte si musí požičiavať. Veď tí politici nie sú schopní ani vytvoriť podmienky na podnikanie tak, aby, keď už chcú rozdávať peniaze, aby na ne v odzovkách my, ostatní, zarobili. Oni, keď chcú rozdávať peniaze, tak si ich ešte požičajú. Nemusím hovoriť teraz o makroekonomike a o číslach, však už som to aj tu hovoril a hovorím to stále, ale ja verím tomu, ja som trošku optimista, verím tomu, že ten marazmus ekonomický, do ktorého sme sa dostali, naozaj tí ľudia pociťujú už akože naozaj každý deň a hoci im to neželám, ja by som bol radšej, keby Slovensko sa vyvíjalo úplne iným spôsobom, ale možno tento tlak ekonomický, ktorý sa zvyšuje, ich spôsobí, že sa prebudia, že pochopia, že tých politikov treba brať naozaj ako zamestnancov a hodnotiť ich podľa ich schopností a podľa ich výsledkov a nie podľa toho, či má niekto jamky v lícach alebo pekný oblek, alebo či vie buchnúť po stole v orlánskej krčme a nadávať vulgárne, lebo každému sa páči niečo iné. Hej. To znamená, mali iba nejaký jednotnú mústru a povedať si, dobre, si schopný manažer, toto si dokázal, vieš to urobiť, nevieš, vieš, zvolím ťa, nevieš, nezvolím ťa. Uvidíme.
Keď si spomínal Norbert toho dotyčného, ktorý povedal, že radosť vládna tomuto národu, ja si spomínam u toho Bohu a ja ti ho aj pustím, aby ti nebolo ľúto.
No práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny, aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestnaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne života schopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi.
Toľko.
Hej, no, to je presne ono. To je presne ono.
A ešte jeden zvuk mi vyskočil, Norberto, musím pustiť, lebo sme sa tu bavili o mimovládkach. Opäť autor Robert Fico.
Redaktorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládne mimovládne organizácie týmto okamihom.
To bolo vtedy, prosím vás.
To bolo možno pred 3 rokmi.
Tak ono, ja si myslím, že takých tých akože obratov o 180 stupňov u mnohých politikov nájdeme v tých archívoch veľa, aj u Roberta Fica. No tak...
No, ja mám bohatý archív, a toto mi tak vyskočilo, tam som tak zasmial po podnožu.
Dobre, Fico je taký frér ako ja, keď som sám doma tu vyskočil. Ja som pán domu, kým žena sa nevráti.
Obutý som prišiel až do obývača.
Ja som tu ten najväčší frér.
Viete, lebo už ľudia začínajú byť skeptickí k tým sľubom kohokoľvek, kto sa motá po politickej scéne.
Aj vašim, aby ste vedeli, že aj vašim.
No, ja som ešte nič nepokazil, pretože ja som ešte v politike nebol a pri všetkej skromnosti si myslím, že mám lepší životopis, teraz v odzovkách ten životopis, akože mám predpoklady na to, aby som niečo riadil a riadil s pozitívnym výsledkom ako tí politici, ktorí riadili 35 rokov naše Slovensko. Lebo tak si pozrite si len čísla, viete, ako sa dá fungovať tak, že si každý rok musíte požičať, aby ste zaplatili všetky svoje účty. To sa v súkromí jednoducho nedá. A štát takto funguje, teda keď by sme začali iba od vzniku Slovenska, tak od 93. My si stále len požičiavame a len požičiavame. Tak čo to je? Aký výkon manažerský? Aké výsledky akože schopného hospodára sú to, keď jednoducho každý rok minieme viacej, ako zarobíme? Tak asi je niekde chyba.
Ale to je 30 rokov, tak?
34.
Viete, čo je pluser? Keby ten národ bol lenivý, neschopný a ja neviem čo, a je to najhoršie, čo si môžeme o Slováko pomyslieť, tak si poviem, že tak dobre, hej. Ale my zarobíme tie peniaze, ale Slovensko vyprodukuje dosť peňazí na to, aby sme sa mali veľmi dobre. Hej. Ale nestíhame toľko vyprodukovať, čo títo stihnú utratiť. Hej. To znamená, že oni v tom, čo robia, sú lepší než my v tom, čo my robíme.
Ja by som to ešte doplnil, tak si môžem dovoliť vás prerušiť. Áno, toto je jeden problém ekonomický a druhý, že my stihneme vyprodukovať toľko, že živíme ešte aj veľa ľudí v západnej Európe.
Áno.
Takže keď si zoberiete, koľko peňazí zo Slovenska odchádza cez dividendy, rôzne ceny, rozdiel
elektrika
v cenách, oceňovania výrobkov. Nie, myslím, dividendy sú jedna vec, ale keďže u nás je dan z dividend a sú tam...
A vývoz zisku.
Vývoz zisku je cez dividendy, ale on sa vyváža ten zisk inými metódami. Viete, že nejakými službami, že materská spoločnosť robí cerským službám, cerským firmám na Slovensku služby, potom cez rôzne iné oceňovanie, akože tých výstupov odtiaľto, čiže ono to aj nerobia úplne legálne, lebo oficiálne akože ročne odchádza zo Slovenska od 3 do 6 miliard len na dividendách, ale podľa môjho odhadu, to je naozaj len odhad, lebo na to nemám žiadne exaktné dáta, tak to môže byť aj 10 miliard. A my máme každý rok máme deficit zhruba 5 až 6 miliard. Čiže viete, už aj tam vidno peniaze. Nehovoriac o plytvaní, lebo to, čo hovoríte vy, je presne, že politici dokážu minúť, by som povedal, že viacej, ako my zarobíme, to je jasné, tie čísla sú presne definované v každom zákone o štátnom rozpočte, ale plus tieto peniaze, ktoré odchádzajú do zahraničia, čiže my nielen že stíhame živiť našich politikov a mimovládky a všetkých parazitov, ktorých tu máme naozaj akože líška plná blh, ale vyvážame ešte aj kopec výsledkov našej práce do zahraničia. Takže živíme aj časť západnej Európy, hoci teda nám to je prezentované presne naopak.
Ja mňa napadol ten vtip, sa hovoril ešte za Komanča, že v 1. májovom sprievode šli cigáni s transparentom. Ako budete socialisticky pracovať, tak budeme my socialisticky žiť. Veľa vecí sa zo Slovenska vyváža, keď si ja len predstavím, že a to bola informácia pred 5 rokmi, pracovník v závode automobilky vytvorí hodnotu pre tú Kiu, čo je v hodnote 170-180 tisíc ročne. Povedzme si o to niekoľko dostane naspäť. Na plate, hej? Koľko? No, 15
tak,
tisíc.
No.
A toto je hodnota práce. Ktorú on vytvorí pre tú Kiu, hej? A toto tej Kii zostáva. Mm-hmm. A nielen Kii Volkswagenu, to je jedno. Hej. Ďalej tu máme Kaufland, Tesco, tento Lidl a ďalšie reťazce Billa, ten zisk takisto odchádza od nás. A my chodíme do tých obchodov, my čo sme vytvorili nejakú hodnotu s tými našimi peniazmi, už zdanými do toho obchodu, a tie peniaze keby som vyhodil takto von oknom, lebo niekde akcionár v Nemecku mu to cinkne na účet. Dobre, podnikajte tu, ale krucinál, platte tu normálne dane. Lebo nemám pocit, že by ku komunite nejako prispievali, že by dávali nejak extra na šport, extra na aktivity v meste, kde majú prevádzky. Neviem, ale mne sa vidí ten zisk príliš veľký na to.
Môžem k tomu niečo doplniť, lebo tie obchodné reťazce, to je úžasný svet, ktoré bežný občan možno ani až tak veľmi nevníma. Tí, čo podnikajú, to poznajú. Viete, lebo základ, poviem takto. Existuje nejaký orgán, ktorý sa volá, že Národná rada Slovenskej republiky, a máme nejaký úrad, že vláda Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky vymýšľa zákony, Národná rada ich schvaľuje a to sú pravidlá, podľa ktorých my tu máme fungovať. Áno? Daňové predpisy, správne právo a tak ďalej. To znamená, že za to, ako toto funguje, sú zodpovední politici, ktorých my si volíme. A teraz, čo sa týka tých obchodných reťazcov. My vnímame to, že 80% potravín a už aj iného tovaru, lebo však ono tam sa už predáva všetko, ide cez 4 obchodné reťazce, čo je podľa mňa síce nie zákonný, ale reálny monopol. Pretože 4, keď sú, respektíve ešte tí dvaja, tie dva reťazce majú jedného majiteľa, tak sú de facto len traja. Tak si jednoducho nastavujú cenu tvorbu, ako chcú a vyvezú odtiaľ to toľko zisku, koľko chcú a nedá sa to skontrolovať preto, lebo máme zlé pravidlá. Ale málo kto si uvedomuje, že oni vlastne nepriniesli na Slovensko ani euro. Vysvetlím prečo. Lebo oni keď prišli, tak toto mi poddajú zapravdu všetci výrobcovia potravín, čohokoľvek, čo sa tam teda predáva, že oni keď začali vlastne budovať sieť tých potravín, tých predaní na Slovensku, tak povedali, že každému dodávateľovi za každý výrobok tam boli tzv. Zalistovacie poplatky, že na to, aby vám zobrali tovar a dali ho na regál, tak ste museli za to zaplatiť nejakú sumu. Hej. Keď ste chceli lepšie miesto na tom regáli, aby to bolo vo výške očí a viete, nebolo to úplne na kraji, lebo však občan príde pred regál a pozrie sa vždy do stredu, tak za miesto na regáli boli poplatky. Čiže oni sem prišli normálne, že teraz to tak obrazne poviem. Prišiel sem Ujo, ktorý bol holý bosý, volal sa Lidl, povedal, tuto urobím nejakú predajňu. Jediné, čo musel urobiť, tak v zásade banka mu dala úver na to, aby si kúpil pozemok a postavil to, ale oni mali tú investíciu do tých obchodov splatenú v podstate okamihom, keď to otvorili, pretože všetci, čo tam chceli u neho predávať, mu zaplatili za to, že mohli tam ten tovar doniesť a ešte mu platili za to, aby mali akože lepší nárga. A to, čo je, považujem za vrchol absurdity, a tým skončím, že oni sú tak drzí, že mal som samozrejme aj nejaké podniky, ktoré vyrábali potraviny. Tak napriek tomu, že každoročne nás tlačili do znižovania ceny, pričom ich marže sa zvyšovali, každoročne chceli, že od 1 do 3% znižiť cenu, hoci všetky vstupy nám rástne, dalo sa to udržať, ale čo považujem za úplnú drzosť, zavolali si riaditeľa, keď mal, myslím, teraz nebudem, nepoviem, ktorá ten obchodný reťazec to bol, lebo neviem a nechcem, aby ma niekto žaloval, tak prišli, že máme 10. výročie vzniku teda tohto obchodného reťazca na Slovensku. Ideme robiť oslavy, koľko nám prispejete na tie oslavy? To si nevymýšľam. To normálne fakt, že obvolali a vyzvali všetkých dodávateľov, tí, ktorým tí dodávateľia ešte raz postavili im celú tú budovu, zaplatili im celú tú budovu, škrtia ich tak, že jednoducho nevedia tí výrobcovia a producenti vyžiť a potom povedali, že ideme osláviť, že vás tu 10 rokov zdierame, ničíme,
vyžierame
a vy teraz naši otroci sa nám zložte ešte aj na tú oslavu.
Na catering, nie?
Ale pôjdeme do prestávky, ale poviem vám jednu vec. Hej? A musíte to vedieť aj vy. Veľmi veľa toho zlého tu pácha slovenský management. Hej? Ako nič si nenahovárajme, lebo napríklad viem, ako funguje Tesco vo Veľkej Británii, viem, ako funguje na Slovensku. Keby si oni vo Veľkej Británii dovolili to na zákazníkov, čo si dovolujú, tu dávno skončili. Hej. Takže tu je ale ide o to, že samozrejme Tesco Slovensko im prinášalo percentuálne najväčšie zisky, lebo ten management proste je schopný, a toto sa nebavím, toto nie je len Tesco, to bavím sa o všetkých. Hej. Ten slovenský management vie presne, kam ten debilný Slovák je ochotný až proste to vydržať, hej, a idú na doraz. Kde v inej krajine by už dávno ľudia sa o to, že by tam v živote nepáchol, hej, no tak na Slovensku vedia, že jo, dáme akciu a bude všetko v poriadku zase však.
Ale máte absolútnu pravdu, ja sa mi rozumiem, len viete, otázka znie, že kedy nastane ten moment, lebo v histórii veľakrát bolo, že tí ľudia trpeli a raz to prasklo, že keby tí ľudia pochopili, možno sa to dá zorganizovať a povedať, že viete, ako tento obchodný reťazec naozaj prekročil všetky hranice finančné, morálne, hranice slušnosti a tí občania tam prestanú chodiť, no tak to zavrú za 2 týždne. Viete, len ako tých ľudí namotivovať. Viete, ak banka jednoducho zvyšuje poplatky a teraz povedme, že viete, čo, všetci, čo tam máte účty, choďte ich vybrať, tá banka za 48 hodín skrachuje. Tí ľudia si neuvedomujú dve veci. Ja sa často pýtam občanov, keď som s nimi, že nech mi povedia, že kto je najbohatší na Slovensku a kto je najsilnejší na Slovensku. Oni mi nevedia odpovedať. Keď im poviem, že vy, tak si myslia, že som na tom ružovom obláčiku túto s kolegom.
Ale to je pravda.
A bude mi tvrdiť, že nie.
No, lebo, ale to je pravda. Viete, akože najbohatší Slovák, myslím, že rodina Tkáčová má tuším nejaké 3 miliardy eur majetok, tým sa chvália a pritom akože vyciciavajú túto krajinu tak brutálne, neskutočne, akože každý týždeň, každý deň, ale sú teda vnímaní pomaličky ako celebrity, ako bohatí. Ale občania Slovenska každý rok vyskladajú podrobných cez DPH a všetky nám povinnosti 27 miliard, to je zhruba 27,5, to je príjem štátneho rozpočtu. Minieme síce o 6 viacej, lebo tí naši politici radi míňajú, ale 27 miliard každý rok. To Tkáčovci, akože povedzme teda slušne, zarobili za 30 rokov kooperácie so slovenským štátnym rozpočtom a so samosprávou. Povedal som to dostatočne?
Áno.
Diplomaticky?
Áno. Veľmi.
No, čiže 27 miliárd. A druhá vec, vy máte občania tú moc jednoducho povedať, kto bude tie vaše peniaze spravovať. Vy keď sa rozhodnete na politickej úrovni, že nepôjdete voliť, no tak jednoducho nebude žiadna vláda, respektíve vládla.
Nikto iný nerozhodne.
Teraz, dočasne. Nikto iný za vás nerozhodne, ale aj na tej, nazvem to z pohľadu štátu, na tej mikroúrovni. Vám, keď niekto vám začne maximálne liesť na nervy, už nie sú doby, že by sme robili slovenské defenestrácie, ale vy viete ekonomicky zničiť kohokoľvek.
Áno.
Vadí vám nejaká banka? No tak choďte, vyberte odtiaľ peniaze, prestane tam chodiť, banka skrachuje. Vadí vám nejaký obchodný reťazec, pretože sa to nedá zvládnuť? Prestaňte tam nakupovať, skrachuje. Jednoducho, vy ste najmocnejší aj politicky, aj ekonomicky.
Toto je v tom.
Tak.
A my si ideme zahrať.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. Pán Kolár, chcem sa vás spýtať, ak môžem, ohľadne tohto štátneho rozpočtu a dlhov a neviem čo. Hej. A existuje niečo ako dlhová brzda. Hej. A ľudia mm-hmm. si veľmi nevedia, ono to má nejaké pásma. Hej, a do 50% HDP, ak je dlh, tak si môžu robiť, čo chcú. Hej. A potom nastupujú od 50 do 53%, aj neviem, 53, 55, až do 60, ale a kde už musia žiadať Národnú radu a viete si to nájsť na internete, ako to funguje. Ale ja sa chcem spýtať, prečo je to, teda to prvé pásmo, alebo tá prvá, ten prvý strop, hej, prečo je pri 50% HDP? Nedá sa to ústavným zákonom alebo nejak proste znížiť?
No, dalo by sa to znížiť, ale ako ste povedali, ústavným zákonom. A na to treba ústavnú väčšinu. Ale viete, akože aj tak v podstate tie pravidlá nikto nerešpektuje. Viete, lebo pokiaľ viem, tak už dávno akože bola povinná v zmysle toho zákona a hlavne vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu vláda požiadať parlament o vyslovenie dôvery. To ste asi zaregistrovali. A opozícia aj všetky médiá samozrejme do toho búšia, že prečo to nespravili a to už je to možno až trošku vtipné, ale ja si pamätám, že pýtali sa na to pána ministra pôdohospodárstva Takáča. Myslím si, že to je virálne to, čo na túto tému on povedal. Pýtali sa teda, že prečo to neurobili, keďže z toho zákona vyplýva, že pokiaľ teda sa prekročí to sankčné pásmo, takže musí požiadať vláda, parlament o vyslovenie dôvery bez zbytočného odkladu. A pán minister na to povedal, že to je vec výkladu, že pre každého slovo alebo teda výraz bez zbytočného odkladu môže znamenať niečo iné, že pre niekoho to môže znamenať 3 dní, ale napríklad pre neho bez zbytočného odkladu to môže znamenať aj rok, že sa tým nebudú zaoberať, lebo to nie je téma. Tak tedy som si povedal, že ak existuje u lekárov nejaká Hippokratova prísaha, oni majú urobiť všetko preto, aby zachránili človeku život a majú takúto nejaký pojem, že musia nejakú operáciu robiť bez zbytočného odkladu, že keby pán Takáč prišiel do nemocnice a povedali mu teda, že má rakovinu, ktorá akože ho zabije do 3 mesiacov, ale lekár mu povie, že pre ňoho výklad pojmu bez zbytočného odkladu je o rok, že ako by na to reagoval. Ja viem, že je to trošku morbidný príklad. Ja,
tak, ale je to trefný príklad.
No, takže to, oni si jednoducho oni nerešpektujú ani platné zákony Slovenskej republiky. Oni si robia, čo chcú. No, toľko odpoveď.
No, a my občania čo? Inak mimochodom, sem tam prečítam mail, nie je sranda, píše Viktor, že už som písal, čistých videí o rôznych trestných činoch rôznych ľudí podal podnety a na OČTK.
Viete čo, my sme podali desiatky trestných oznámení, robíme z toho takú tabulku a budeme potom nejak sumarizovať možno na konci tohto kalendárneho roku, že koľko sme ich podali a čo sa s nimi udialo. My sme túto diskusiu začínali o tom, že prečo niektorí úradníci, ale do toho jedného balíka môžeme dať aj orgány činné v trestnom konaní, že nerobia, tak platí to, čo hovoríme o tých kontrolných orgánoch vo vzťahu k pani Šimečkovej, no nerobia. A prečo nerobia nič? Lebo sú za A rovní a rovnejší, majú rešpekt, boja sa o svoju budúcnosť, tak radšej vyšetrovateľ položí pero a nerobí nič.
Tak ale z verejne dostupných informácií by mohol konať aj generálny prokurátor.
Hej, máme princíp oficiality, ex offo, teda, aby tomu aj Slováci rozumeli, z úradnej povinnosti.
Pekne, podetviansky pekne.
Áno, to znamená, že čokoľvek sa, napríklad, predstavte si úplne hypotetickú situáciu, a naozaj hypotetickú, že pán generálny prokurátor ide do práce električkou a počuje, ako sa dvaja ľudia vedľa bavia o niečom, že idú vykradnúť obchod, tak má prísť, písať o tom záznam a začať trestné stíhanie. Takisto, keď to počuje v rádii alebo v telke. Ale toto tiež nefunguje. To tiež nefunguje, jednoducho sa nedieje nič. A tá orgány činné v trestnom konaní konajú veľmi selektívne. Nepovedal by som, že nerobia nič, ale robia tiež tie veci, ktoré možno má niekto na tom osobný záujem, niekto politický, tak sa niečo deje. Ale v ostatných veciach sa nedieje nič. A možno si myslím, že možno významne k takej tej nefunkčnosti celého tohto aparátu prispeli aj dve, podľa môjho názoru, nie príliš vydarené reformy v policajnom zbore, alebo teda tie zmeny, ktoré tam urobili. V podstate hneď prvá výmena bola po vzniku vlády v roku 2023. Po roku a pol, keď policajný zbor nemal žiadne výsledky, tak urobili výmenu vedenia. Teraz bola zase k 1. júlu ďalšia reorganizácia policie. No tak viete, zase z ľudského hľadiska tých ľudí aj chápem. nemajú podľa mňa nejaký presný princíp, pravidlá, že keď budem robiť, budem mať výsledky, postúpim, zvýšia mi plat. Jednoducho je to, funguje to tak, ako všade inde v tej politike. Príde nový šéf, minister, policajný prezident a urobí tam také harakiri a urobí tam taký neporiadok, že tí ľudia sa boja o svoju existenciu a o to, že kde budú na druhý deň alebo o mesiac a čo budú platiť účty. Čiže nefunguje to a podľa mňa už dovolieb sa v tejto oblasti nič neurobi. My dávame trestné oznámenia, aj keby sme nemuseli, zdôrazňujem, lebo to, čo je vo verejnom priestore, presne ako ste povedali, by mal konať buď prokurátor alebo policajný orgán, lebo orgány činné v trestnom konaní sú orgány polície a prokuratúry, ale podávame to, ale efekt takmer nulový.
Aby sme boli aj troška vtipní, tuto píše Stano, že ten slogan pána Kolára šetriť, šetriť, šetriť. Som si spomenul na jedného chlapíka, ktorý raz vyhlásil učiť sa, učiť sa, učiť sa a pozrite sa, koľko debilov chodí po zemi.
Áno, tak je to milé, ale myslím si, že ale debilov možno chodí veľa, ale chodí aj vďaka tomu veľa vzdelaných ľudí.
Podľa mňa ich je málo, len sú strategicky dobre rozmiestnení. Že na každom kroku niekde na niekoho narazíš. Čo sa týka platov v štátnej správe, opäť sa niekto ozval. Danka, pozdravujeme. Zdravím vás, počúvam vás a dnes ma až srdiečko zabolilo, keď som počul, aké platy máme v štátnej správe. Mne doplaču, nakoľko som zamestnancom na okresnom úrade, môj plat je 1000 € čistého po 30 rokoch. Pán Kolár, som vaša sympatizantka, ale poprosím, pozrite si triedy štátnych zamestnancov, ktoré už predbehne aj minimálna mzda. Dnes mi je z vás smutno a zároveň som sklamaná, ale aj tak vám všetkým prajem veľa zdravia, úspechov a spokojnosti.
Dvakrát zdôraznil, že hovorí o priemernej mzde.
O priemere, áno, áno. A dokonca
to znamená, ak pani má 1000, tak niekto má 3. No.
Áno, presne.
Áno, presne.
Ne, nie, 4.
4 dokonca, 4, áno. No, niekto vie počítať v tom štúdiu vás.
Môžem tej pani jeden taký drobný odkaz. Viete, že treba si pozrieť na štruktúru, najmä teda ústredných orgánov štátnej správy a ministerstiev. A ja vám poviem, že my stále hovoríme o tom, že treba zredukovať práve tých, my to nazývame bratislavských úradníkov, ale nehovorím to preto, že by som mal niečo proti Bratislavčanom, na tých inštitúciách fungujú ľudia z celého Slovenska, ale tam vám normálne na určitú úroveň, akože tých funkcií, kde obsah je veľmi nejasný, ja veľakrát neviem, že čo je náplňou práce toho človeka, ale tam majú platy ľudia výrazne, niektorí aj nad 5000 €, to pod 5000 € tam ani sa neoplatí chodiť do práce v Bratislave, viete, a to je ten priemer, o ktorom som hovoril. Ja som povedal, že áno, a ja osobne poznám ľudí, ktorí robia za úplne smiešné peniaze v tej štátnej správe, ale priemer je takýto. Treba jednoducho urobiť nejaký princíp spravodlivosti.
A čo sa týka napríklad súdnych úradníkov, tam sú tak smiešné platy, že sa tým ľuďom čudujem, že majú silu ráno vstať a ísť do roboty.
Aj, súhlasím, no ja som hovoril o priemere.
Toto hej, to bol priemer, dobre, fajn, tak Danka snáď to bolo. Ja je toto je dobré, ale ľudov píše, krásna relácia, ale skúste mi, prosím vás, vy traja mudrlanti povedať, kam mám potom chodiť nakupovať. Asi veľmi nenakupujete, ale ako majiteľ reštaurácie, nákup denným chlebíkom a je sa čo obracať. Tí smradi najskôr zlikvidovali trh a ostali sme už závislí len na nich. A to je problém.
Tak vždy v každej lokalite, akože keď je tam iba jedna možnosť, no tak nemáte kde inde nakupovať. Keď sú viaceré možnosti, tak môžete si vybrať. A tým pádom, ale zase keď je viacej možností, tak aj tie ceny sú lepšie, lebo tým pádom je tam medzi nimi vzájomná konkurencia a oni musia sa prispôsobiť požiadavkám tých zákazníkov. Ale viete, tam to, že sa niekde vytvoril, nazvem to územný monopol, hej, tak za to sú zodpovední a teraz hovoríme tu o politikoch na parlamentnej úrovni, ale za to sú veľmi významne zodpovední aj politici na tej komunálnej úrovni, pretože územný plán, stavebné povolenie, tak ďalej. Čo sa týka potom štátna správa na úrovni okresov, živnostenské oprávnenie, povolenia podnikanie dávajú lokálni politici. To znamená, že aj na tých sa treba obrátiť, prečo je to takto. Viete, napríklad nikdy som nepochopil jednu vec. Ako môže, hovorím o Bratislave, tu možno väčšinou ľudí pozná, viete, ja som precestoval naozaj celý svet a vždy, keď je historické centrum a staré mesto, tak je to plné obchodíkov, akože kaviarníček. Jednoducho je tam taká dobrá atmosféra, ale viete, vždy akože boli tak, že veľké nákupné centrá boli vzdušnou čiarou, ja neviem, 10 a viacej kilometrov od centra. Ale v Bratislave máte, že na pešo máte dva obrovské nákupné centrá. Aupark a Eurove. No tak je logicky, ano. Že v starom meste máte, že každý rok sa tam premalovávajú tabule, lebo každý rok nejaká reštaurácia alebo nejaký obchod krachuje, lebo to tá konkurencia je extrémna a majú za rohom. kto o tom rozhodol, že tam môže byť tá Eurove alebo Alpark. Jednoducho, ako keby neexistoval nejaký zdravý rozum pri územnom plánovaní. Ja, tak zdravý rozum, asi si vieme všetci domysleť, prečo to tak je.
No, nehovoriac o tom, keď si spomeniem, ako som bol na Islande, ja som tam nevidel Shell, ja som tam nevidel OMV, ja som tam nevidel tieto veľké značky svetové. Boli tam len lokálne značky, len lokálny. Jedno jediné KFC, to som videl. A to bolo fakt jediné v celom Reykjavíku a na celom Islande, kde som chodil. Všetko je domáceho pôvodu. Nepustili si zahraničných investorov k sebe. Ja viem, že oni nemusia, pretože tie zdroje majú také, aké majú. Dokonca si spravili hliníkáreň, lebo nevedeli, čo s tou elektrikou. Tak si spravili hliníkáreň. Ale
mali byť poslať na burzu do Lipska. Papierovo.
Hej, papierovo. Ale spravili si tú hliníkáreň, ale len 39% akcií vlastní investor. Ostatné vlastní Island ako štát.
Ale rozumná krajina to robí takto. Napríklad, keby ste chceli ísť podnikať do Číny, tam jednoducho nemôžete mať majoritu vo firme. Tam si štát chráni svoje záujmy a vždy si minimálne zabezpečí možnosť urobiť opatrenia, aby nikto si nevybudoval nejaký lokálny monopol a nelikvidoval domácich producentov. Len teda u nás je to trošku inak.
No inak, ja by som ešte iba chcel tomu Fešákovi, čo ti písal, že kde má ísť nakupovať, ako podnikáš to, ja ti mám povedať, kde máš ísť nakupovať. Tak si sadni za počítač a za hodinu si nájdeš 20 dodávateľov. A áno, nebude to tak blízko, jak Lidl, do ktorého chodíš, hej? Lebo to je najjednoduchšie. No, tak potom treba makať. Ja tiež zháňam. Doriti, ja než kúpim jednu vec do nejakého baráku, tak prejdem proste kilometre, hodiny mi to trvá. Jasne, že áno, musíš hľadať. No ale tak ja neviem, ako čo ti mám na to povedať. Hej. Kam mám ísť nakupovať? No, choď do Lidlu, no, hotovo. No. A budeš spokojný, všetci ste spokojní.
Ja mám dvoch dodávateľov vajíčok domácich, k mesiarovi chodím tuto k miestnemu. Máme tu dobré pekárne v okolí, čo sú súkromníci, prečo nepodporiť ich, prečo by som mal dopekané čoviny z Lidla kupovať, ktoré sa dovážajú z Nemecka, tam sú už po záruke, tak to dovezú sem, prebalia a tým chrumkavú kajzerku som si kúpil.
No, niečo ti poviem. No,
daj si, papaj.
Niečo vám poviem teraz. Si, počúvajte, papaj. Veľmi dobre. Ja neviem, asi pred dvomi týždňami manželka kúpila v Kauflande uhorky. My sme to otvorili a normálne to bolo, ak to si nevedel, vybral sa ti to, rozpadlo v ruka, to bolo jak blato. Hej. Tak včera sme šli, hej, a išiel som, starý komunistická hlava, hej, Lichtnerová, z Nojemské boli vždy dobré, nie? Počúvate, hej, tak našiel som uhorky, ktoré sa volajú Znojmia, hej. Vravím si, tak to musia byť tie Znojemské, nie? Znojmia, hej. Pozerám, kamaráde, nasadil som brýle, teraz to tam hľadám, našiel som. Vyrobené v Nemecku. Hej. A nič domáce, všetko bolo z Nemecka. Hej. Rozumieš? Zasraté uhorky.
Ale však v Lidle a v Kauflande, povedzme si otvorene, koľko výrobkov slovenských nájdeš v týchto reťazcoch, ako je Lidl alebo Kaufland? 40%?
Tak štatisticky to tak vyhodnocujú, ale keď si to pozriete a išli by ste v tom regáli akože krok za krokom, tak ja si osobne myslím, že tak ak je to 30, tak to už možno aj preháňam.
A nehovoriac o tom, čo sa dozvedáme vlastne od výrobcov potravín, ako k ním pristupujú tieto reťazce, že tú cenu tlačia tak dole, že v podstate im to predávajú za výrobné ceny.
No, ja som to spomínal, keď som hovoril o tých reťazcoch, že ja som to zažíval v vozovkách na vlastnej koži, keď som podnikal. To akože oni majú normálne, že tabulku a pravidelne chcú znižovať cenu a keď mi človek povie, že zvýšila sa minimálna mzda, tým pádom, keď zvýšite niekto, aj keď nepracujú na ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu, možno nejaká upratovačka, ale keď zvýšite jej, dostane sa na mzdovú úroveň nad ním, musíte zvýšiť všetkým ostatným, zvyšuje sa cena elektriny, všetky vstupy sa zvyšujú a vy do mňa chcete každý rok o 3% menej a potom bola taká, akože výsledok bol, že nejaký produkt, nebudem ho menovať, sme predávali vlastne z toho podniku za 75 centov a na pulte bol za 2 eurá. Viete, čiže my sme išli na výrobné náklady a oni tam mali tým pádom 250 eur. 250%.
Povedzte mi jednu vec, pán Kole, prečo za tie roky tu žiadna vláda s týmito reťazcami neurobila poriadky?
Viete čo, ja by som na to rád odpovedal, ale jediné, čo môžem urobiť, že môžem vám dať telefónne číslo na Vladimíra Mečiara, Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, pani predsedničku vlády, vidíte, ani na menovej neviem prísť, čo to bola v 2010.
Aj, Karafiatová.
Karafiatová pani, potom zase Roberta Fica, potom Matovič, Odor, Hegera. Opýtajte sa ich. Ja vám na to neviem odpovedať, lebo viete, pre mňa je to tak, by som bola vzdialené od zdravého rozumu, že ja tomu fakt nerozumiem. Jedine potom, tam sú len dve možnosti. Buď niekto mal, aby som povedal, osobný záujem to takto nastaviť a neriešiť, alebo potom druhá vec je jednoducho z tých prieskumov, výskumov vyšlo, že toto tých ľudí netrápi, tak prečo by sme to riešili. A tretí dôvod je ten, ktorý som tu tiež pomenoval. Predsa stranické záujmy sú nadradené záujmom občanov a štátu. Takto toto predsa povedal Robert Fico a opakujem, nie je to útok na neho, takto rozmýšľajú aspoň všetci neklame. Politici.
Aspoň neklame.
Áno, to treba oceniť úprimnosť, keď je to krutá úprimnosť.
Keď ste mi predstavke vysvetľovali obsah vášho posledného, nie posledného, ale videa, ktoré bolo
ostatného,
ešte som videa, že som ho nevidel, ale ste mi vysvetlili, že o čom to je, tak tu mám správu, ktorá vyšla teraz. Mm-hmm. Denisa Saková dostala nový termín na vyriešenie vlastníckych podielov v jadrovej firme JES. Tu štát spoluvlastní s českým ČEZom. ČAS má do 10. júla, pôvodný termín 30. apríl, nesplnila. Návrh uznesenia predkladal premiér Robert Fico. Saková zastupuje koaličný hlas. Premiér chce dosiahnuť plnú štátnu kontrolu nad projektom novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Fico tvrdil, že pri výstavbe nového jadrového zdroja chce zdynamizovať procesy. Dodal, že od Sakovej očakáva splnenie novej úlohy. Vo firme JES vlastní 51% štát, prostredníctvom štátnej firmy Javis. ČES Invest má 49%. Koľko by za vyrovnanie s ČESom štát zaplatil, nie je jasné. Podľa Hospodárskych novín, ktoré sa odvolávali na zdroj z ČESu, boli za český vklad kúpené pozemky na nový jadrový zdroj. Český vklad predstavoval viac ako 100 miliónov eur. Ministerstvo má podľa uznesenia následne zabezpečiť štátom kontrolované majetkové práva k pozemkom určeným na jeho výstavbu.
No, ale priznajte sa, že ste to nepočuli a nevideli.
Nevideli, nepočuli. Zhruba ste mi to vysvetlili, tak sa teraz usmievam. Uh-huh. Lebo...
Tak môžem to pokojne vysvetliť aj poslucháčom, to je taká pokojne. Zaujímavosť. Viete, alebo urobím si reklamu. Pozrite si, pozdrav Parazitovi a teraz neviem... 7 či 8, ten ostatný prípad. Viete, to je... Toto, keď si ľudia vypočujú, a, lebo vy ste im prečítali vlastne tlačovú správu.
Áno.
A teraz akože odtiahneme tú záclonu, tú oponu a poviem, čo je za tým. Hej. No, je za tým jeden veľký biznis, jedna veľká zlodejina, ktorá sa chystá. Hej. Áno, to je to tam popísané. Štát chce urobiť štátny zdroj, tá novú jadrovú elektráreň. Pôvodne ten zámer bol taký, že to mala stavať vlastne Slovenská republika, Česká republika, preto dcérska spoločnosť spoločnosti Javis, ktorá sa volá JES, má dvoch akcionárov. Javis a ČES. Javis má väčšinu, čiže 51%, 49% má ČES. Keďže tie pozemky vlastne za to spoločnosť a ona je aj vlastne firma, ktorá by mala potom byť investorom a mala by komunikovať s Westinghouseom, teda pokiaľ bude vybratá tá americká firma na výstavbu, no tak jednoducho treba najprv vyčistiť tie obchodné podiely. To, že samotná výstavba tej jadroelektrárne bude akože große Fresse, tak dobre sa to hovorí, dobre som to bolo po nemecky, veľké žrádlo, tak to je jasné, hej, ale to sme ešte od akože veľmi ďaleko to je, aj keď dneska už sa tam vo veľkom rabuje, lebo sa tam robia štúdie, analýzy, audity a všetky tieto veci. A to sú milióny a milióny a milióny. Myslím si, že Wood & Company, to je tiež taká známa firma na Slovensku, tá už na tom celkom slušne zarobila, čiže nič, máme zatiaľ kopu papierov a veľa miliónov minutých, ale to je drobnosť. To, čo ja považujem za úplne že zvrátené, čo sa ide tam robiť, je fakt, že na tom predaji toho obchodného podielu firmy ČES chce niekto strašne zarobiť. A Denisa Saková, viete, zdá sa mi na tom jedna vec divná, každému, kto to počul, sa to musí zdať divné. Nemal, by som povedal, väčšej chvály na nikoho pán Robert Fico ako na Denisu Sakovú. On stále chválil, aká je ona dobrá, dokonalá, pracovitá. Zrazu sa mu v niečom zoprela a už jej to dáva ako úlohu terminovanú, akože ľudia musia pochopiť, že niečo tam vzniklo. Hej, a to, teraz to zákulisie je následovné. Pôvodná cena toho obchodného podielu, to je akciová spoločnosť, pardon, akcií, je presne stanovená, alebo bola stanovená na tú úroveň, čo si tam spomenuli, to znamená 100 miliónov eur. Ale odrazu sa objavil nejaký taký právnický posudok, ktorý teda okrem toho finančného vkladu a rôznych iných vecí tam doplnil také ustanovenie, že musel sa oceniť ešte tzv. Goodwill. Nebudem vysvetľovať, čo to je. To je normálne.
A viete čo, to môže mať cenu, ako ja poviem. To bude mať takú cenu. Hej? Goodwill je ako ja vám poviem.
No veď to je to úžasné, že tým pádom áno, a znalecký posudok je tým pádom zrazu sa zvýšil zo 100 miliónov na 180 miliónov.
Aj 300, kľudne.
Ja chcem robiť znalca.
No počkajte, znalec nezarobí až tak veľa. Znalec iba sa podpíše pod znalecký posudok. No a teraz ide o to, že všetci vedia, že kto je za kulisy. Ja to poviem takto, že ja som to aj v tom videu naznačil, aj častočne už odhalil. A tých 80 miliónov je niekoho profit. To znamená, že reálna cena je 100 miliónov, predá sa to za 180 a česká firma, ktorá teda tie peniaze zinkasuje, tak tých 80 niekomu niekde pošle. A teraz problém je ten, že Denisa Saková, mám voči nej mnohé výhrady, energopomoc zvrzala, to je úplne celé zle, ale napriek tomu, akože je v tomto prípade veľmi pozitívnou hrdinkou, pretože ona sa vzoprela a povedala, že jednoducho ona ako teda akcionár Javisu, a Javis je teda akcionár, aj akcionár Jesu, že nebude súhlasiť s takouto transakciou. Tak čo sa stalo? Dostala pokyn na vláde, že keďže dnes je spoločnosť Javis z riadovateľskej pôsobnosti ministerstva hospodárstva, teda pánom situácie a to obrazne podané to pero, ktorým sa to podpisuje má v rukách Denisa Saková, tak aj pán premiér nariadili, že šup, presunieme celý ten Javis pod úrad vlády a my budeme rozhodovať, kto predá, komu predá a za koľko predá a potom, kto sa o tie peniaze podelí. Čiže to, čo ste vedeli, to už bolo trikrát na vláde. Denisa Saková to odmietla predložiť, pretože vie, čo sa chystá, že niekto chce ukradnúť občania, ukradnúť 80 miliónov eur našich peňazí a povedala, že nie. A pán premiér ju núti takýmto formálnym spôsobom, že to musí urobiť, pretože potrebuje dostať pod kontrolu celý tento proces. A teraz samozrejme si
počkajte, a on
premiéra a dajte si tam to.
On nevie, pán premiér, že je tam tunel? Lebo nepredpokladám, že by bol súčasťou tunelu a nútil by urobiť niečo, čo nechce a čo je v neprospech Slovákov. Podľa mňa niekto ho zaviedol a on nevie, čo sa tam, teda, aké kulehy sa tam dejú. To isté je s to baterkárňou.
Vy ste mali nejaký ťažký spánok, alebo jeden...
Ja ho lúbkám, ja ho proste lúbkám.
To je ďalší z rúžového oblaku.
Nie, ja ho lúbkám.
Ja som realista a ja si myslím, že... Ja si, viete, tak je to pripravené, nastavené, všetci sú dohodnutí, len tá Saková do keľu im to tam nechce pustiť. Predstavte si, toto ich musí tak nasierať, tých ľudí. Už to tam majú, no majú nakreslené, rozdelené, viete, už majú taniere pripravené, príbory nabrúsené a furt a nie to spustiť, lebo, viete, samozrejme, že pán premiér to definuje tak, že vlastne brzdí proces výstavby ďalšej jadrovej elektrárne, ale to vôbec nebrzdí, pretože tie drobné tunelíky, čo som spomínal na začiatku, oni bežia. Viete, dneska je jedno, že či je akcionár jeden alebo druhý, lebo prípravné práce bežia, to znamená, to tam sa nič nebrzdí, ale ide o to, že keď už príde k tomu, že by sa malo začať rokovať o tej výstavbe s tým Westinghouseom, alebo teda s nejakým iným, aj keď si myslí, že tam už je to dohodnuté, tak chcú mať čistú vlastnickú štruktúru. To, či to bude o mesiac skôr alebo neskôr, to proces vôbec nezbrzdí, ale niekto sa teší na veľký, nazvime to teda zárobok.
Na veľkú žranicu
a Denisa Saková im to brzdí. Ja jej tlieskam, normálne držím jej palce, nech to ustojí, lebo jednoducho toto je naozaj, a viete, ako to je veľký problém a pýtali sa ma poslucháči, aj vy si zapýtali, že trestné oznámenie. No tak ja som to zverejnil vo videu v sobotu, teraz som to vykričal tuná, tak som zvedavý, či sa to udeje, lebo mňa ako občana to štve. To som povedal veľmi slušný výraz, keby som mal pustiť akože úplne svoje emócie naplno, tak použijem niečo úplne iné. Ja nechcem, aby nejakí dvaja ľudia, ktorých som tam pomenoval, zarobili, a to som slušne povedal, 80 miliónov eur bez toho.
A ktorí dvaja ľudia sú to?
To sa jednoducho... Tak pokiaľ viem, tak viete, kto je majiteľ Javisu? Ani vy nepozeráte moje videá. Teraz som vás pristihol. Pozrite si moje video, bola sa tu pozdrav Parazitovi, je to na takom YouTube-ovom kanáli Právo na pravdu, to som zvedavý.
No, poviem vám jednu vec, ak teraz nepoviete to meno, ja sa to v živote nedozviem už potom.
A to teda budete taký zaťatý, alebo náschvál, alebo ako
však. No však, ale povedzte, dobre, ja vám slúbim, že si pozriem video.
No tak ten jeden, Jeden je identifikovaný, lebo to je, akože ja to nazývam dneska Jezar. Keď to akože právne nemožné, ale politicky to možné, volá sa, že Zoltán Haršány, spolumajiteľ, majoritný majiteľ spoločnosti VUJE Trnava. A ten druhý je tam ešte zahalený rúškom tajomstva, toho odhalíme v sobotu.
Aha.
No, a ja teraz odhalím vám všetkým to, že prichádza hudobná prestávka. Dobrý deň, Norbert.
Dobrý deň, tu som netrvám hľadať.
Počujeme sa, super, dobre, aj pán Kolár tu sedí oproti mne a čaká na otázky vaše. 0950661116, mailov adresa ram@infovojna.bz a ja už mám prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ahojte chlapi, Štefan Serchovej, zdravím pán doktor.
Dobrý deň.
Mám na vás takéto, jeden taký môj príbeh, alebo taký môj stanovisko. Čo sa týka tých obchodných reťazcov, zároveň som toho Švarca prekúkol aj všetkých tých anglických, britských, či akí sú to tí peskári. Nechodím tam, keď nemusím, keď by som, ozaj, keď už sa nedá, tak idem, čo si tam kúpiť, ale len to, čo kúpim. Nakupujem v našich lokálnych obchodoch, kúpujem len tedy a to, čo potrebujem a furt neviem to s peniazmi, pán doktor. Najviac nakúpite hlúposti, keď idete hladný do takého
chytrého. Áno. Nesmiete ísť hladný do obchodu.
Najviac, môže byť hladný do obchodu. To je brúser.
A my si týkame, Norko. Však, ináč ďakujem za stretnutie, dobre to bolo. A ešte pán Kolár tým javisom a tým VUJE. Ja si pamätám z mojich, keď som bol 20 rokov dozadu, jak sa privatizoval elektrárne, tak VUJE bol výskumný ústrov jadrových elektrární. A Javis, to bolo jadrové vyraďovacie služby, čo vlastne fungovali. A viem, že tam bol Haršány v tej dozornej rade, alebo v predstave sa, ja už to presne nepamätám, ale kedy sa to privatizovalo? Ja keby som bol na strane Enelu, ktorý vlastne skupoval tie najväčšie balíky akcií, tak by som sa asi postaral aj o VUJE, aj o Javis.
No, ja vám poviem, no VUJE bol privatizovaný ešte za Mečiara, tam bol hlavný akcionár, on sa volal Korec a toho zastredili v Piešťanoch a jeho dedič, akože je spolumajiteľ, myslím, že sa volá Matej Korec a v roku 2000 tam vstúpil tento Zoltán Haršány práve preto, lebo on mal veľmi politický vplyv na SEPS, jednoducho na zákazníkov tejto organizácie VUJE. Ale Javis nie je sprivatizovaný, Javis je štátny. Ja som to tak v úvodzovkách povedal, že kto je majiteľom Javisu, lebo viete, politici sa správajú k našej krajine, k Slovensku po voľbách ako stredovekí mocnári po bitke. Rozkrájajú si tú krajinu a každý si zoberie nejakú časť a tam kradne. A týmto všelijakými komplikovanejšími postupmi sa dostal do pozície, že má pod kontrolou personálne celý Javis, práve tento Zoltán Haršány. Pozrite si to moje video, venujte tomu 6 minút.
Ja som to videl.
No, tam je to vysvetlené.
Dobre, kedy, kto. Ešte by som prechádzal, alebo teda pre verejnosť mal taký odkaz pre pána Murina. Ja som sa mu dovolal, ale nesúvisí to s týmito témami. Ja som sa mu dovolal, no a ma tak vysmiel, že ja som chlapec z dediny, aby som sa staral o dedinu, lebo on je samozrejme z tej najväčšej dediny na Slovensku, z tej Oravskej Lesnej, kde dovčera ani elektrika nebola. A takto ponižiť Mariana Zasučian, že najprv mu nadá do slušňaku a potom mu povie, aby si zapísal.
Nie, Mareka.
Mareka, no. Bolo to také nemiestne a myslím si, že trošičku pokory by mu nezaškodilo. Ďakujem pekne, chlapi. Majte
Ďakujeme
sa dobre.
Pekne. Ja tu mám mail odalený z Nemecka. Ahojte, v Nemecku dúfam na dve spolkové republiky, ktoré majú 8% daň katolícku. Ja aj môj manžel sme po svadbe obaja odstúpili a môj manžel farárovi povedal, že môže naďalej chodiť do evanjelického kostola. Tuším, že keď sa neplatia dane, nemôže farár byť ako rečník na pohrebe. To neviem, ako funguje.
No, to mi len dali za pravdu, že teda sú spolkové krajiny, niektoré celé štáty, kde funguje tak, že cirkev je financovaná od teda členov toho náboženského spoločenstva alebo cirkvi.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, vás stáliku poslúchať. Chcem sa spýtať váš hostia, čo hovorí na to, keby sa na Slovensku zrušila DPH-čka, zaviedlo by sa daň z obratu. Lebo veľa firiem, dá sa povedať, z DPH-čky žije a odvádza minimálne dane. Ďakujem.
No, DPH, daň z obratu je plus minus to isté technicky. Sa to ináč volá. A čo sa týka zrušenia DPH, viete, to je DPH ako také tvorí najvyšší podiel príjmu štátu. To sa nedá zrušiť, lebo keď sa to zrušilo, tak už aj z toho biedného rozpočtu by sme mali ešte o významnú časť menej. To, čo možno on myslí, chápem to, že aby sa neúčtovala DPH akože z jednej firmy na druhej a na tretiu, ale iba koncovému odberateľovi. To znamená, na konci toho finančného reťazca, aby sa odvádzala DPH a tým pádom by sme sa vyhli všetkým tým daňovým podvodom. Toto asi poslucháč myslel. Len problém je s tým, že aj to by sa dalo zaviesť, len my máme nejaké pravidlá účtovania DPH stanovené Európskou komisiou, máme zviazané ruky. Čiže ja tvrdím, že nič nie je nemožné a všetko sa dá vyriešiť. Pokiaľ by bol záujem to vyriešiť, tento problém, aby sa nekradla DPHčka, hovorím to veľmi ľudovo, laicky, no tak treba jednoducho vyrokovať nejaké pravidlá, ktoré by sme mohli zmeniť na úrovni Európskej komisie, ale politici jednoducho to nemajú záujem. Toto asi myslel poslúchač, tam mizne DPH.
Mm-hmm. Ďalší telefonát máme, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, pani, to je poslúchačka z Bratislavy Ingrid. Veľmi pekne pozdravujem aj vás, aj pána hostia. Konečne som sa dovolala, keď je pán Kolár vo vysielaní, úžasné. Chcem sa spýtať veci takéto. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Kolárovi s tými parazitmi, to robí super vec. Ja sa začínam o ňo trochu báť, lebo viete, no, idem k tým otázkam. V poslednej dobe som si vypočula niekoľko rozhovorov s pánom Bittnerom, kde konečne vysvetlil, ako to bolo s tými fondami. Nikde neodvysielali to ani v televízii, len bolo to na internete, aj pani Mimi Šramová to urobila, myslím, že slovo vysielači bol takisto vysvetliť tento problém. Chcem sa vás opýtať, pán Kolár. Pán Bittner povedal v tom rozhovore jednu zaujímavú vec, čo ma zaujala, pretože pracujem v umení a viem, ako to funguje už skoro 40 rokov. On povedal takú vec, vy hovoríte stále o tých podnikateľoch a to je veľmi dobrá myšlienka podporiť podnikateľstvo a urobiť vec, ktorú povedal pán Bittner, že by sa to mohlo byť napríklad tak, ako to je v Rakúsku alebo v Nemecku, že by veľké banky a veľké korporátne spoločnosti odvádzali určité množstvo daní do kultúry, trebárs a do športu. Tým pádom by sa mohlo zrušiť ministerstvo kultúry aj športu. A jedna vec by malo by to trošku aj psychologický efekt, že by tí podnikatelia mali trošku taký dobrý pocit, že robia niečo záslužné a možno by to malo aj lepší dopad na korupciu a odvádzanie daní. Takisto si myslím, že by mohli mať určitú právomoc kontrolovať potom tie projekty, či naozaj bola splnená kvalita. A tým pádom by ste vlastne vyšachovali aj mimovládky, pretože tie mimovládky by nedostávali pomoc z týchto fondov. Ale tiež, samozrejme, podnikateľ, ktorému sa páči tanec kohokoľvek, môže zafinancovať tanec kohokoľvek, alebo spev, alebo to je jedno. Ale nikdy by to nerobili žiadne fondy. Týka sa to samozrejme aj umenia, či už hudobného, či teda výtvarného a tak ďalej. To je jedna taká vec. A chcem vás ešte pobaviť, pani, jednou príhodou, ktorú som chcela už dávno povedať, len vždy som mala otázku. Ak dovolíte, ešte dopoviem rýchlo. Pamätáte sa, keď bol pán Fico v Číne, keď ho prijal Putin, myslím, že to bolo jeho druhé stretnutie. A na to stretnutie prišiel aj pán Lajčák, ktorá je zrejme celá delegácia zahraničná. Pamätám si na to video, tá fotka obletela všetky agentúry sveta. Bola to miestnosť, kde po pravej strane sedela ruská delegácia, po ľavej strane Slovenska. Pán Lajčák tam sedel s takou dámou, zrejme z ministerstva zahraničných vecí. Predpokladám, že to nebola prekladateľka, pretože pán Lajčák rozprával veľmi dobre rusky, keďže tam študoval. No a tá pani bola z ministerstva a bola úžasne oblečená. Ona mala asi 50 rokov a na takýto jedna z najväčších vecí, ktoré sa môže nikomu stať, že sa postaví pred jednou z najmocnejších ľudí v štáte, a to je pán Putin, sa obliekla do púzdrových šiat a la Audrey Hepburn, z raňajokou Tiffanyho, mala také silnejšie nohy a sukňu do polovici stehien. Tak vás len chcem poprosiť, aby ste dohliadli, keď sa stanete premiérom, na ten dress code, ktoré niektoré naše zahraničné delegácie nedodržiavajú a strapňujú našu krajinu, lebo nevedia, že ženy sa majú obliecť tak. A teraz to hovorím o pani Sakovej, lebo ste ju chválili a ja ju chcem pochváliť. Pani Saková jediná dodržuje dress code, nosí sukňu pod kolena. To je všetko. Máte sa krásne, všetko dobre prajem a držím vám palce, budem vás voliť. Nie. Aj vám, pani, ďakujem za veľmi, veľmi, veľmi fantastické relácie.
Ďakujeme.
Teším sa a podporím vás. Dovidenia, majte sa.
Ale niekomu sa páči tučné stehna, nie?
No,
niekto ich aj rád ukazoval.
Čo, ja to mám no, rád, práve sme na prasati tučné stehno. To je dobré.
Ja som pani Sakovú chválil hlavne za taký teraz odpor voči tomu, čo sa chystá.
Nie za všetko.
Ale súhlasím s tou pani. Ona naozaj sa veľmi, veľmi pekne oblieka a naozaj dodržiava dress code. Čo sa týka toho, že viete, neviem, či jej slova budú prorocké, ja úprimne ako človek naozaj netúžim po funkcii premiéra, ale ak sa tak stane, ak by tie slova boli prorocké, tak určite dohľadnem na to, aby sa ľudia obliekali tak, ako sa má, lebo je to určitý prejav úcty k tej druhej strane. Čo sa týka pána Bittnera, pán Bittner je v našom tíme, je to náš analytik poradca. Na prípade tom, ako dokázal veľmi jednoducho vysvetliť celú podstatu problému, si môžete predstaviť, ako pracujeme. To znamená, že je to taká naša ukážka. Naozaj sa snažíme veci analyzovať, povedať pravdu a povedať ju jednoducho, aby ju každý pochopil. Čo sa týka toho názoru na financovanie kultúry, tých modelov financovania kultúry vo svete je niekoľko. My o tom ešte diskutujeme, nechcem dopredu hovoriť, ako to máme vo finále vymyslené, lebo väčšinou od nás niekto niečo odkúka a používajú naše nápady. Pravda je to, ale to treba povedať, že sme príliš malá krajina, ktorá má príliš malý rozpočet na to, aby sme si mohli dovoliť napríklad ako v športe, ako príklad uvedem, podporovať všetky druhy športu, takisto nemôžeme podporovať a financovať všetky druhy kultúry. Čiže musíme naozaj selektovať určité veci, ktoré sú pre nás historicky dané, sú významné, tak musíme podporovať, aj keď štát na ne dopláca. A mali by sme podporovať začínajúcich umelcov, to znamená podporovať talenty, nech narastú, nech sa ukážu. Ale nemyslím si, že je správne, aby boli podporovaní umelci v podstate formou nejakých grantov a nejakých podpor rôznych typov, ktorí sú de facto tým pádom štátni zamestnanci, len teda nie sú štátni zamestnanci formálne, ale financovaní sú zo štátnych peňazí, pretože ja si myslím, že poviem to napríklad aj nejakej hudobnej skupiny, dajme jej šancu, aby sa ukázala na verejnosti. Ale ak nedokáže v odzovkách vypredať Slovan, no tak ak si sa neuživí a nebudeme tým pádom podporovať túto hudobnú skupinu 30 rokov, lebo to nemá efekt. Hej. Čiže musíme nastaviť také prísne pravidlá, aby na jednej strane neplýtvalo sa peniazmi, boli podporené talenty, aby ľudia mali šancu sa presadiť, ale nemôžeme nechať ten stav tak, ako je, že dneska v podstate tá kultúra je bohužiaľ plná ľudí, ktorí si mýlia svoje poslanie umelca so živobytím, ktoré im zabezpečuje štát a majú pocit, že majú na to nárok a ten štát je povinný ich platiť. No nie sme ich povinní platiť, iba vtedy, keď politika štátu v oblasti kultúry povie, že áno, toto podporovať budeme.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, poslucháč z Bratislavy. Chcem pozdraviť vašeho hostia aj vás páni. Mám asi také tri veci. Tej pani Sakovej, tam by som si položil pani takú otázku, pretože je to taká kvázi aj druhá strana oproti Ficovi, či pani Saková niečo nepotrebovala od nich a preto robí prieky, respektíve kto je za pani Sakovou a kto s ňou spolupracuje. To je taká jedna vec, to by som takú myšlienku dal. Čo sa týka štátnej volebnej komisie a pána Baránka, to je v podstate jedna z mála, by som povedal, článkov tohoto štátu, kde sa opozícia naozaj veľmi poctivo pozerá na prsty koalícii a zároveň má aj výborného pána profesora Burdu, ktorý, keď sa tam asi pred rokom snažili vniesť nejakú politiku do týchto vlastne paragrafov, ktoré sú striktne kontrolované navzájom do kríža, tak tam asi nie. Tam pán Baránek jednoducho nezvládol celé to vedenie, tam je o tom papierovaní, už to vnice dostal návody, ako to má urobiť a neurobil to. Takže to je všetko tomu. A čo sa týka včerajška pána Murína, ešte by som chcel dodať jednu vec, že pán Murín, myslím, že pani Šimkovičová pána Murína neviem, dala mu výpoveď, vyhodila alebo nejaké, kde sa mal spolupracovať, tak bolo to až príliš osobné včera, tak to si myslím. A čo sa týka Andreja Danka a pána Murína, tam je to taká animozita, skôr aj to sa tak nejako nehodilo vnášať v podstate do týchto rozhovorov a sem tam si kopnúť, lebo pán Andrej Danko síce niekedy tomu slovenčinovi dáva na frak, ale ako človek je, myslím, jeden z najúprimnejších tých politikov, ktorí sú momentálne tam, a a snaží sa robiť pre ľudí. Takže to je všetko, čo by som k dnešnej relácii chcel vydať. Máte sa pekne.
Ďakujeme pekne.
No, možno len krátka reakcia na ten druhý, lebo tam otázky v zásade neboli. Ja som, čo sa týka pána Baranka, nehovoril, teda, že by pán Baranek neporušil zákon, lebo ja viem teda, že tam mal nejaké nedostatky v účtovníctve. Ja som to povedal ako príklad, by som povedal neskutočne akčnosti, rýchlosti a efektívnosti.
Ktorú by sme očakávali
pri Šimečkovcoch. Že to ako na porovnanie, čiže
chápem. Počkajte na linke, lebo mám tú otázku, ktorá súvisí aj so zajtrajším hosťom. Dobrý deň, Martin sa pýta. Ako to bolo s účasťou pána Kolára na kauze hotela Carlton?
Nulová účasť bola mojej osoby na kauze hotela Carlton. Pán
Mikurčík
ma síce s tým spájal, videl ma tam kdesi, pretože ja som sa asi dvakrát alebo trikrát v živote stretol s pánom Hrubým. Jeho syn je do dnešného dňa, on predáva auta a jazdí na autách, takže boli to takí akože mikro síce, ale boli sponzori Slovakia Ringu, mali tam tým pádom nejaké tie svoje banery seťacké a pán Hrubý, keďže bol taký akože sympatizantom automobilového športu, tak asi dva alebo trikrát bol na takých významnejších akciách, tam sme sa stretli, zoznámili. To bola celá naša kooperácia, spolupráca. No a potom, keďže tá kauza vypukla, tak pán Mikurčík si urobil také skratky, že teda ja sa poznám s Hrubým a tým pádom určite som za tým. Odtedy sa ma pokúšal opakovane, a teraz nechcem, aby to vyzeralo, že teraz potrebujem mu naložiť niečo, kontaktovať so mnou aj tá jeho pani manželka alebo partnerka, lebo ona sa inak volá, neviem, či sú, že aby sme sa dali dohromady, že aby som im s tým pomohol. Ja som to striktne odmietol, pretože on ma normálne verejne obvinil a osočil, že ja som za tým, ja som to celé spáchal a robil, pričom moja účasť tam bola naozaj nula. Nič.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Ahojte, Lucia Galanta, pozdravujem vášho hostia, som rada, že som sa teda dovolala. A ja by som sa chcela spýtať, mám také tri otázky. Nebajte to prosím útočne, pán Kolár, ale chcela by som sa spýtať, že prečo by sme mali veriť práve vám, keď ste boli teda v minulosti spájení s rečenými kontroverznými tými kauzami, čo konkrétne zaručí, že budete vládnuť inak ako politici, ktorých dnes kritizujete? Aké tri konkrétne kroky urobíte počas prvého roka vo funkcii, ak sa teda dostanete a ako budete niesť zodpovednosť, ak ich nesplníte? A posledná, ak sa stihne, kde chcete zobrať peniaze na to, čo teda slúbujete, bez ďalšieho zvyšovania daní a poplatkov? A naozaj neberte to osobne. A ešte pánovi Murinovi, a ja sa vyjadrím, že naozaj trošku pokory by nezaškodilo, lebo čím ďalej, tým viac je nepočúvateľný. Ďakujem, prajem krásny deň a všetko dobré. Majte sa.
Dúfam, že som si to zapamätal. Čo sa týka toho, že viete, ja nemám ambíciu, alebo som racionálne založený človek. Ja viem, že nepresvedčím zo 100 Slovákov 100, aby mi dôverovali. Možno budete patriť medzi tých, ktorých nepresvedčím, ale viete, vyhodnotiť si moju minulosť a moju nejaký prejav na verejnosti, čo mám, takže či mi budete veriť alebo nebudete, akože to ja nechám na vás. Jedinú výhodu, ktorú vám viem exaktne pomenovať, je to, že ja som ešte v politike nebol, nič som neskazil, nemal som žiadnu kauzu v súvislosti s vládnutím a s rozkladaním verejných zdrojov, takže môžete si vybrať, buď dáte ten hlas a tú dôveru niekomu, kto tu už bol a vidíte, kam tú krajinu doviedli, alebo niekomu novému, nemusím to byť ja, však tých nových subjektov zrejme bude viacej, čiže to už to rozhodnutie nechám na vás a nemám teraz ani priestor, ani ambíciu vám vysvetľovať. Čo sa týka tých kontroverzných kauz, pozrite si ich trošku objektívnejšie, zamyslite sa nad tým a vyselektujte si, čo je nános, ktorý tam priniesli médiá alebo nejakí politici a čo je realita. Druhá otázka, tretia bola ako zabezpečiť peniaze, aby sme nemuseli zvyšovať dane. My sme už prekročili hranicu únosnosti daňovo-odvodového zaťaženia a vidíte to, že dneska sa už ani tá plánovaná výška dane, ktorá bola naplánovaná na čerpanie, nenaplnila, lebo jednoducho ľudia to už neplatia. My už sme jednoducho prekročili Rubikon. My musíme začať šetriť. Na rozdiel od ostatných politikov, ktorí sú v aktívnej službe v úvodzovkách a tvrdia, že sa šetriť na štátnej správe nedá, tak ja tvrdím, že klamu. Šetriť sa dá, my to máme vypočítané, spočítané. Ja sa zase vrátim k tomu pánovi Bittnerovi. Videli ste jeho prejav. Exaktný, presný, čísla, dát, grafy. Toto máme urobené aj so štátnou správou a samosprávou. Vieme ušetriť miliardy eur v priebehu prvých troch rokov, pokiaľ zredukujeme počet bratislavských úradníkov, počet samospráv. Odstrihneme všetkých parazitov, ktorí dneska vysávajú našu krajinu, náš štát, a tie prostriedky, ktoré ušetríme, budeme investovať do dvoch oblastí. Jedna bude podpora tých, ktorí to potrebujú, to znamená, aby sa neznížil sociálny štandard, to znamená starých, chorých deti. A druhá časť, významnejšia, bude určená na podporu podnikateľského prostredia, lebo štát môže získavať peniaze dvomi spôsobmi. Buď podporí podnikateľské prostredie a zvýši príjem z daní a poplatkov, alebo si ich požičia. A doteraz všetky vlády si iba požičiavali, keď im chýbali peniaze. My to musíme urobiť tak, aby sme v úvodzovkách ako štát viacej zarábali. A tá tretia otázka, druhá otázka medzi tým, už sa aj nepamätám, čo sa pani pýtala. Čo to bolo?
Bolo toho veľa tých otázok. Stačí jedna úderná. No, ja som ešte pozeral maily, či tam nájdem niečo, ale niektoré sa opakovali, tak tie si necháme na budúce.
Ja sa by pani nepovedal, že som sa vyhol odpovedi, ale
nie. Nikto sa tu nevyhýba, nemá šancu. Pán Kolár, ďakujeme veľmi pekne za dnešnú reláciu.
Ďakujeme.
Sa s vami.
Ja ďakujem za pozvanie. Prajem ešte všetkým pekný deň.
A ten pekný deň želám aj ja vám všetkým. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem Norovi za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a hlavne za podporu. No a zajtra po 9:00 sa budeme počuť opäť. Do počutia, dovidenia.
Hosťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.